Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 6 λεπτά μετά τις 4, ακούτε ράδιο Πρίμο Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης. Πάλι κοντά μαζί μας ο Παντελής Αμπατζής. Γεια σου, Παντελό.
Τι έγινε, Μαΐ, καλησπέρα.
Όλα καλά, υγιέστατος. Γιατί με τρόμαξες λίγο τις προηγούμενες μέρες. Λέω, τι έγινε, πού πήγε ο Παντελής. Ναι, αλλά εν τέλει όλα καλά, ε.
Όλα καλά,
είναι,
όλα
και αυτή, είναι και αυτή η περίοδος, ρε φίλε, έχεις κάτι και λες πάει, τελείωσε. Δηλαδή έχω κορονοϊό, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αλλά υπάρχουν πολλές. Αλλά υπάρχουν πολλές φυσικά σε τέτοια εποχή.
Έχει ιώσεις, έχει διάφορες ιώσεις που κυκλοφορούν, έχει και αυτή την άτιμη την αρρώστια. Οπότε ξέρεις, πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας, να κάνουμε τα τεστ μας, όλες τις διαδικασίες για να φύγει και από το μυαλό μας.
Αυτό είναι, ρε φίλε.
Θέμα ψυχολογίας, έτσι.
Και με παιδιά στο σχολείο τώρα και τέτοια είναι, γίνεται χαμός τώρα αυτή την εποχή.
Ναι, τα παιδιά ειδικά κουβαλάνε πάνω τους τα πάντα. Μπορεί αυτά να περνάνε light, αλλά πάνε έρχονται, λογικό.
Εντάξει, όλα καλά. Εν τέλει και πάλι μαζί μας, σε καλησπερίζουμε και εσένα και Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, φυσικά. Στην παρέα μας θα τον έχουμε σε λίγο, έτσι, κοντά μας. Μέρα εθνικών, σήμερα μάλλον και η πρώτη επίσημη μέρα εθνικών. Αφού έχουμε τους τελικούς για το Nations League, τους τελικούς από πρόπερση, εντάξει, είπαμε, η εποχή είναι λίγο ό,τι να είναι. Τέσσερις οι τελικοί με έπαθλο 4 εισιτήρια για την τελική φάση του Euro, Ουγγαρία, Ισλανδία, Βόρειος Ιρλανδία, Σλοβακία, Σερβία, Σκωτία και νωρίς θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στην Γεωργία και τα Σκόπια. Αυτά είναι τα 4 έτσι σημαντικότερα παιχνίδια της ημέρας. Από εκεί πέρα φυσικά έχουμε αρκετά φιλικά παιχνίδια. Έχουμε κάποια παιχνίδια για τα παιχνίδια από τη Λατινική Αμερική και από εκεί φυσικά για το Παγκόσμιο Κύπελο. Γενικότερα βγαίνουν αρκετά πραγματάκια και σήμερα και θα έχουμε έτσι στη διάθεσή μας 2 ώρες για να τα συζητήσουμε. 5 ώρα θα μιλήσουμε με Κώστα Μυρίδη, ο οποίος μας πλήρωσε χθες, επιβεβαιώθηκαν οι επιλογές. Οπότε θα τον φιλοξενήσουμε και σήμερα να δούμε τι καλό θα βγάλουμε από εκεί. Υποστηρικτής της εκπομπής στο PAOK Insurance, ασφάλεια αυτοκινήτου με την εμπειρία της Vision Insurance και της φραγίδα της PAOK. Η Vision Insurance έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές και σε συνεργασία με την PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Στο PAOK Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων, το τηλέφωνο 2310 24 19 26 και το email info@paokinsurance.gr. Παναγιώτη Μπαρλαμπά, ακούω στην άλλη γραμμή. Γεια σου, Πάνο.
Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
Είμαστε καλά, κύριε, εσείς?
Καλά. Ακούω τις φθηνές δικαιολογίες περί υποτιθέμενης αρρώστιας του Παντελή Αμπατζή. Εμένα οι πληροφορίες μου, Δημήτρη Τσβούνης από τις πληροφορίες, μου λένε ότι ήταν κομπανατζής τις τελευταίες μέρες.
Να τα μάθα, ορίστε.
Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να ήθελε να ξεκουραστεί κιόλας λίγο. Και τι έγινε?
Το λέμε, ρε φίλε, δεν είναι κακό. Ο άνθρωπος κουράστηκε και ήθελε να ξεκουραστεί. Δεν είναι κακό.
Ναι. Εντάξει, πάντως προς τα έξω βολεύει κιόλας αυτή η περίοδος. Θα ξαναπείς, δεν είμαι καλά, ρε παιδί μου, δεν νιώθω καλά. Σου λέει κατευθείαν το αφεντικό, κάτσε σπίτι, αγόρι μου, κάτσε σπίτι. Οπότε νομίζω ότι γίνεται λίγο πιο εύκολο.
Δεν ξέρω. Εγώ θα πιστέψω τον καλό μου φίλο Δημήτρη Βούνη και όχι τον εγκάθετο Παντελή Αμπατζή.
Εγώ με Παντελή είμαι.
Εγώ
με Παντελή είμαι. Και δεν ξέρω γιατί τον κράζουν όλοι τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, άκουγα χθες και Πλιάκο και Ραγκάτσι. Δεν ξέρω γιατί τόσο εμπάθεια προς το πρόσωπό του. Πάνω σε Παντέλο, εγώ είμαι μαζί σου. Να σημειωθεί αυτό κάπου. Λοιπόν, πάνω χθες, εγώ να σου πω την αλήθεια, πέρα από την Ελλάδα δεν είδα πολλά πράγματα χθες. Δεν πολύ ασχολήθηκα δηλαδή με τα φιλικά και είχαμε αρκετά και ενδιαφέροντα. Δεν είδα κάτι. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες εσύ κάτι.
Εκτεταμένα στιγμιότυπα από αρκετά παιχνίδια της χθεσινής βραδιάς. Δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω κάποιο ολόκληρο. Μιας και το παιχνίδι της Εθνικής διεξαγόταν την ώρα που εμείς είχαμε εκπομπή, οπότε μόνο το δεύτερο ημίχρονο μπόρεσαμε να δούμε, όπου ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με αυτό που υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα υπήρχαν παιχνίδια με πάρα πολλά γκολ, υπήρχαν εκπλήξεις, υπήρχαν ωραία έτσι, παιχνίδια με ισοπαλίες περίεργες. Η αλήθεια είναι όχι στα παιχνίδια τα οποία εγώ περίμενα.
Που αναφέρεσαι στην Τουρκία με την Κροατία, στο 3-3.
Ναι, Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό παιχνίδι της χθεσινής βραδιάς, όπως και το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ισπανία επίσης. Δεν περίμενα. Περίμενα μια ωραιότατη ισοπαλία στο Δανία, στο Σουηδία, το οποίο τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Όπως περίμενα ότι και το Κόσοβο κάποια στιγμή θα ισοφαρίσει στην Αλβανία, κάτι που και αυτό επίσης δεν έγινε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο όμως σκορ, το σκορ το οποίο δημιούργησε τη μεγαλύτερη έτσι, εντύπωση στη χθεσινή βραδιά, είναι το 0-2 της Φιλανδίας στην έδρα των Γάλλων, που παρά τις πάρα πολλές απουσίες είχαν μια αξιοσημείωτη ενδεκάδα και νομίζω ότι ήταν σοβαρό πλήγμα.
Και δεν έπαιξαν και άσχημα από ό,τι είδαμε τα στιγμιότυπα. Δηλαδή μπήκε δυνατά, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Αλλά η Φιλανδία ήταν αυτή που πήρε που έβαλε το πρώτο γκολ. Και εν τέλει η Γαλλία έμεινε χωρίς καν να σκοράρει. Αυτό νομίζω ότι ήταν το πιο εντυπωσιακό. Χθες με τον Άσο να δίνει πόσο, 1-15.
Ναι, κάπου εκεί ήταν. Στο 1-16, 1-14, κάπου εκεί πιζόταν στις εταιρείες. Νομίζω ότι ήταν το πιο έτσι περίεργο χθεσινό βραδινό αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ πεζόντουσαν από αρκετούς. Οπότε ήταν λίγο φυσιολογικά. Αυτό νομίζω ότι δημιούργησε ιδιαίτερες εντυπώσεις.
7-0 η Πορτογαλία κόντρα στην Ανδόρα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης διέλυσαν έτσι, το μικρό αυτό το κράτος με Ρουμπέν Σεμέδο στο αρχικό σχήμα. Με Ρονάλντο να σκοράρει. Γενικότερα νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα όμορφο βράδυ για τους Πορτογάλους, οι οποίοι δείχνουν να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα ήταν και ιστορικό γκολ του Ρονάλντο, νούμερο 746 σε εθνικό έτσι και συλλογικό επίπεδο. Έφτασε το Μπούσκας στην τέταρτη θέση στη λίστα με τους σκόρερ όλων των εποχών και έχει συνέχεια ακόμα Ρονάλντο.
Έχει αρκετά χρόνια μπροστά του νομίζω για την εθνική ομάδα, τουλάχιστον νομίζω ότι θα πάει μέχρι και το επόμενο Euro, δηλαδή του καλοκαιριού, και πιθανότητα θα χτυπήσει και το Mundial του 22 και μετά κάπου εκεί νομίζω ότι θα αποχωρήσει. Προλαβαίνει να κάνει πράγματα, υπάρχουν τα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλλου, προλαβαίνει να κάνει.
Και μια που λέω για Ρονάλντο, σήμερα είχαμε νέο χτύπημα. Έτσι σε συνέχεια στα χθεσινά ρεπορτάζ που ακούσαμε περί συνομιλιών Manchester United και του Ρονάλντο, ένας δημοσιογράφος από το SPN αλλά και από το Fox ανέφερε πως οι κόκκινοι διάβολοι δεν έμειναν μόνο στις συζητήσεις αλλά προχώρησαν και σε επίσημη πρόταση για τον Πορτογάλο. Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω η συγκεκριμένη εξέλιξη. Η United, η οποία μπορεί να μην έριχνε πολλά λεφτά το τελευταίο διάστημα, αλλά φαίνεται ότι πλέον έχει αποφασίσει να ρίξει λεφτά, ίσως γιατί βλέπει ότι δεν τραβάει κιόλας, αν και έχει φτιάξει ένα αρκετά γεμάτο ρόστερ. Ίσως χρειάζεται κάποιον superstar, ίσως χρειάζεται ένα Ρονάλντο για να την ανεβάσει στην κορυφή. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
Δεν ξέρω, σε αυτή την ηλικία προχωρημένη για τον Ρονάλντο, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι για αυτόν να αντέξει τους ρυθμούς που υπάρχουν στην Αγγλία. Θα είναι αρκετά δύσκολο.
Εγώ δεν το φοβάμαι πάντως αυτό το κομμάτι. Φαίνεται ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Ναι, δεν ξέρω. Οι ρυθμοί στην Αγγλία είναι πολύ πιο δύσκολοι, πολύ πιο έντονοι. Θα αποτελεί μια λύση, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ξέρω πόσο πιστικός μπορεί να είναι σε αυτή την προχωρημένη ηλικία, σε αυτά τα οποία θα ζητήσει η Manchester United. Γιατί τι θα κάνει, θα χτίσει μια ομάδα πάνω του, δηλαδή σε αυτή την ηλικία. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει στο Manchester.
Ναι, εντάξει, η United πάντως σαν ομάδα, σαν ρόστερ ψιλοέτοιμη είναι. Απλά νομίζω με την προσθήκη του Ρονάλντο ότι απλά θα εκτοξευτεί. Δεν ξέρω, κάπως έτσι μου φαίνεται. Και γι' αυτό μάλλον σκέφτονται έτσι και να ρίξουν τα λεφτά για να φέρουν το Ρονάλντο. Θα δούμε. Θα έχει πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ξαναδούμε το Ρονάλντο στην Premier League, έστω και σε αυτή την ηλικία. Στα υπόλοιπα, μία από τις έτσι δυνατές μου επιλογές χθες, το over στο Βέλγιο επιβεβαιώθηκε. Το Βέλγιο βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή, αν και με τα δεύτερα, με πολλές απουσίες, με παίκτες που εγώ δεν ήξερα, κέρδισε 2-1 την Ελβετία. Σε ένα παιχνίδι το οποίο επιβεβαιώθηκαν τα γκολ. Η Γερμανία επικράτησε με 1-0 στη Τσεχία, στη Λειψία. Σε ένα παιχνίδι με λίγα γκολ, διαφορετικό έτσι σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει τη Γερμανία, αλλά είπαμε και οι Γερμανοί χθες είχαν πάρα πολλές απουσίες, δεν μπήκανε πολλά γκολ στο μάτς. Okay, πάντως τουλάχιστον έφτασαν έστω και σε φιλικό σε μια νίκη. Εύκολα η Ιταλία με 4-0 την Εστονία, 2-0 η Πολωνία για τον Άσο που ζητούσαμε χθες σε καλές αποδόσεις. Δεν νομίζω ότι δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Αν και οι φιλοξενούμενοι έχασαν μια μεγάλη φάση στο 12 για να ανοίξουν το σκορ με τον Γερμολέγκο. Δεν έγινε. Από εκεί και πέρα, οι Πολωνοί νομίζω ότι έδειξαν την ανωτερότητά τους. Δύο γκολ, άνοιξε το σκορ ο Πιάτεκ, ενώ έγινε και το 2-0 αργότερα στο μπάτς. Νομίζω ότι πάντως επιβεβαιώθηκαν για αρκετές επιλογές για όποιον ασχολήθηκε. Εγώ είναι αλήθεια ότι δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα χθες με τα μάτς. Πάντως ένα από τα έτσι γεγονότα που έκαναν εντύπωση είναι στο Τουρκία-Κροατία, δεν ξέρω αν το διάβασες, για τον Βίντα, ο οποίος βρέθηκε θετικός του κορονοϊού στο ημίχρονο του φιλικού.
Και πώς έγινε αυτό, δηλαδή στο ημίχρονο, του έγινε τεστ στο ημίχρονο δηλαδή.
Δεν ξέρω, ίσως μπορεί να μην αισθάνθηκε καλά από Βίντα, ο οποίος αγωνίστηκε κανονικά στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού, το οποίο έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό, τότε έγινε ενημέρωση πως βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Οι Κροάτες φυσικά τον έκαναν αλλαγή, αλλά οι Τούρκοι το έμαθαν και προσπάθησαν να τσεκάρουν όλες τις επαφές που είχε ο Κροάτης, ο center back, με τους παίκτες από την Τουρκία και να γίνουν και τα απαραίτητα τα τεστ την Πέμπτη. Πολλά έτσι παράξενα πράγματα διαβάζουμε. Και σου λέω, έρχεται και στη συνέχεια αυτό με τους παίκτες που βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό από την ΑΕΚ, οι οποίοι έπαιξαν την Πέμπτη το βράδυ, όλα καλά, και την Παρασκευή το πρωί άρχισαν να βγαίνουν τα κρούσματα. Δεν ξέρω πώς
έγινε. Είναι αξιοπερίεργο και αυτό, και έχει δημιουργηθεί και ένα θέμα στην Ιταλία με τη Λάτσιο. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει για το σχετικό θέμα, όπου η ομάδα της, η διοίκηση της Λάτσιο χρησιμοποίησε κάποιους ποδοσφαιριστές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο παιχνίδι δηλαδή για το Europa League, ενώ την ίδια στιγμή τους δήλωνε ότι νοσούν από κορονοϊό και ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στα παιχνίδια της Λάτσιο στη Serie A. Μιλάμε για τον Immobile και για κανένα δυο ακόμα.
Ήταν εκείνο το serial που είχε γίνει, που λέγαμε ότι οι παίκτες έμειναν εκτός αποστολής, μετά ήθελαν να ταξιδέψουν. Οι γηπεδούχοι αποφάσισαν να μην τους δεχτούν στη χώρα. Η Λάτσιο έβγαλε ανακοινώσεις και εν τέλει ταξίδεψαν οι παίκτες με τσάρτερ οι συγκεκριμένοι, γιατί ήταν όλοι βασικότατοι για τη Λάτσιο. Και γενικότερα έχει δημιουργηθεί ένα θέμα το κατά πόσο ήταν θετικοί ή όχι, και αυτό το θέμα φαίνεται να συνεχίζεται ακόμα.
Νομίζω ότι τίθεται θέμα, λέει, και τιμωρία στη Λάτσιο από την Ιταλική.
Μέχρι και η αποβολή από το πρωτάθλημα, ναι, έλεγαν.
Ναι. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να τραβήξει αυτό το θέμα. Πάντως, αυτό το θέμα με τα πρωτόκολλα θα πρέπει λίγο να συζητηθεί από τις ομοσπονδίες και να υπάρχει πλέον ένα ενιαίο πρωτόκολλο για όλους.
Συμφωνώ.
Το να έχει κάθε χώρα τώρα το δικό της πρωτόκολλο, να δέχεται κάποιους παίκτες, κάποιους άλλους να μην τους δέχεται. Υπάρχει ένα μπέρδεμα μεγάλο αυτό. Σε αυτό το κομμάτι και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, και νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα και εμείς εδώ στην Ελλάδα με την επόμενη αγωνιστική. Αν δεν αποσαφηνιστούν κάποια πράγματα, δηλαδή το πού γίνονται παιχνίδια, πώς γίνονται, υπό ποιες συνθήκες και σε ποια γήπεδα. Εντάξει, είναι σημάδια των καιρών, λογικό, είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις αυτές για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όπως και για όλο τον πλανήτη γενικότερα, και σίγουρα το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο. Αλλά θα πρέπει από τη στιγμή που υπάρχουν διοργανώτερες αρχές να τα αποσαφηνίσουν αυτά τα πράγματα νωρίτερα και να μην περιμένουμε μετά εορτής να ρυθμίσουμε τις όποιες καταστάσεις.
Ναι, 100% συμφωνώ έτσι με αυτό το θέμα. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι τουλάχιστον με τα χθεσινά, έβλεπα το αρνητικό ρεκόρ που έχει δημιουργήσει ο Φρανκ ντε Μπούρ στην Ολλανδία. Ξεκίνησε έτσι με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στον πάγκο. Η Ολλανδία, η οποία φαινόταν να αλλάζει τα τελευταία χρόνια, φαινόταν να βγάζει καινούργια φουρνιά, να είναι εντυπωσιακή. Πάντως το τελευταίο διάστημα και με τον Φρανκ ντε Μπούρ στον πάγκο τα πράγματα δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά. Στην πρεμιέρα του κόντρα στο Μεξικό είχε χάσει με 0-1. Στη συνέχεια ακολούθησαν ισοπαλίες κόντρα σε Βοσνία 0-0, σε Ιταλία με 1-1 και στην Ισπανία χθες με 1-1. Και βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, ο Ολλανδός έχει πραγματοποιήσει το χειρότερο ξεκίνημα που έχει ποτέ οποιοδήποτε προκάτοχός του στην Ολλανδία, καθώς ποτέ δεν έχει έτσι γίνει η πρώτη τετράδα αγώνων σε Ολλανδία χωρίς να έχει κάποια νίκη. Μάλιστα διάβαζα ότι ο ντε Μπούρ είχε γράψει αρνητικό ρεκόρ όταν είχε αναλάβει και την Πάλας στην Premier League. Στις 4 πρώτες αναμετρήσεις, όχι μόνο είχε τηθεί σε όλες, αλλά η ομάδα του δεν είχε καταφέρει καν να σκοράρει. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην μπορεί σαν προπονητής ο ντε Μπούρ.
Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα, ότι τουλάχιστον η μέχρι τώρα εικόνα του, και δεν μιλάω για την εικόνα στην Εθνική Ολλανδία, μιλάω για τις προσπάθειες που είχε κάνει πιο πριν, μας έχουν δείξει ότι δεν πρόκειται κάτι, για κάτι πολύ αξιόλογο όσον αφορά την προπονητική του καριέρα. Νομίζω ότι το λάθος της Εθνικής Ολλανδίας είναι ότι άφησε τον Ρόλαντ Κούμαν να φύγει. Θα μου πεις τι μπορούσε να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος πήγαινε στην Μπαρτσελόνα, δεν πήγαινε σε μια οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά δεν φρόντισε να τον αντικαταστήσει με έναν προπονητή της ίδιας φιλοσοφίας. Είναι απόλυτα σωστό αυτό το οποίο είπες, ότι είχε αλλάξει εντελώς η εικόνα της Εθνικής Ολλανδίας στο τελευταίο διάστημα. Οφειλόταν και στον Ρόλαντ Κούμαν αυτό, αλλά και στη νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών η οποία υπάρχει πλέον στους Οράνια. Ωστόσο δεν φρόντισαν να αντικατασταθεί ο συγκεκριμένος προπονητής με έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει την ίδια φιλοσοφία και την ίδια κουλτούρα. Νομίζω ότι είναι πισωγύρισμα αυτό για την Εθνική Ολλανδίας. Δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί, φοβάμαι ότι δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα, ότι θα δώσουν και άλλη πίστοση χρόνου στον De Boer, και πολύ φοβάμαι ότι αν οδηγηθούν με αυτόν στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το καλοκαίρι θα έχουν σοβαρά προβλήματα.
Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά και με την Ολλανδία. Φτάσαμε στα 22 λεπτά. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Βλέπω αρκετά μηνυματάκια. Θα τα διαβάσω αμέσως με το που γυρίσουμε από το break.
radioprimo.gr. Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών. Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Επιστροφή. Καλησπέρα σε όλους που στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στο Θεμιστοκλή, καλησπέρα στον Γκάντα, χαιρετάει, λέει τσάου. Καλησπέρα στον Νικόλα τον Φρόνη, μου στείλε ένα σημείο στο τένις, αλλά από ό,τι βλέπω και από ό,τι με ενημερώνει, πλέον δεν έχει αξία, έχει επιβεβαιωθεί για το Σίνερ, ήταν να πάρει το μάτς. Έχει ξεκινήσει χωρίς να χάσει game στο τρίτο σετ, οπότε πλέον η απόδοση από 1.80 μου το έδωσε, έχει πέσει 1.05. Ελπίζω τουλάχιστον, Νικόλα, να πληρώθηκες εσύ, γιατί και οι υπόλοιποι που ακολούθησαν. Καλησπέρα, λέει, και καλή εκπομπή. Καλησπέρα στον George. Καλησπέρα, λέει, πιστεύω δύο μάτς μπορεί να πάνε σήμερα στην παράταση στα πέναλτι, με επικρατέστερο το παιχνίδι της Βορείου Ιρλανδίας με τη Γεωργία. Συμφωνώ ότι τουλάχιστον δύο μπορούν να πάνε στην παράταση ή στα πέναλτι, μπας και είναι και παραπάνω σήμερα, δεν ξέρω. Τελική, πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, δεν βλέπω να έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές δυναμικότητας έτσι ανάμεσα στις ομάδες. Σε όλα εμένα μου φαίνεται αρκετά πιθανή η ισοπαλία, σε όλα μου φαίνεται πάρα πολύ πιθανό το under, ειδικά το under, δηλαδή δεν ξέρω σε ποιο από αυτά τα μας μπορεί να σπάσει. Πάνω δεν ξέρω τι άποψη έχεις.
Καταρχάς να πούμε ότι η Βόρειος Ιρλανδία παίζει με τη Σλοβακία. Οι Γεωργιανοί παίζουν νωρίς με την
Βόρειο. Συγγνώμη, τότε λέει με την κρατέστερο της Βορείου Ιρλανδίας και μετά της Γεωργίας.
Α, εντάξει, ναι, τώρα το κατάλαβα. Σε αυτό που είπες έχεις δίκιο. Νομίζω ότι όλα είναι πιθανά. Δηλαδή μπορεί να δούμε και τέσσερις παραβάσεις. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Είναι πιθανό. Είναι ισοδύναμα τα περισσότερα από τα ζευγάρια. Φαίνεται άλλωστε και από τις αποδόσεις τις οποίες δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Μόνο η Σερβία απέναντι στη Σκωτία παίζεται ξεκάθαρο φαβορή, αλλά και αυτό νομίζω ότι είναι λίγο υπερτιμημένο. Θεωρώ ότι η Σερβία θα έπρεπε να παίζεται πολύ πιο ψηλά. Φαβορή βέβαια, αλλά όχι τόσο χαμηλά. Οπότε δεν έχει καθόλου άδικο ο φίλος ότι μπορούμε να δούμε τουλάχιστον δύο παιχνίδια απόψε, μπορεί και παραπάνω.
Ναι. Εγώ πάντως στην ενασχόλησή μου με τα μάτς αυτά, με ισοπαλίες θα ρισκάρω. Ούτως ή άλλως, άμα είναι να αξίζει κάτι, είναι να πάρουμε τουλάχιστον μεγάλη απόδοση από τα συγκεκριμένα μάτς. Καλησπέρα στον Σωτηρή, τον Διαμαντόπουλο. Καλησπέρα, Λάνια. Να γράψετε, λέει, και τις επιλογές σας σήμερα στην ομάδα. Ναι, Σωτήρη, άμα βγει κάτι έτσι να έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον για στοιχηματισμό, θα μπει, αφού έχουμε ουσιαστικά και αρκετά σημαντικά παιχνιδάκια σήμερα. Άμα λίγο να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα έτσι μηνύματα που στέλνετε. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Καραγεωργίου. Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Περαστικά, λέει, στον Μπαντέλο. Να προσέχετε, λέει, παιδιά, όσο είναι εφικτό, μαθαίνω ότι η Θεσσαλονίκη δεν πάει καλά. Άντε να ξεμπλέξουμε και με αυτό που μας βρήκε. Είναι αλήθεια ότι η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι στη χειρότερη φάση της, γενικότερα και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Τουλάχιστον πλέον με το lockdown ελπίζω να χαλαρώσει λίγο η φάση. Οι κλίνες είναι το θέμα αυτή τη στιγμή στην πόλη, οι οποίες δεν υπάρχουν. Απλά φαντάζομαι ότι με το lockdown που μπήκε, σιγά σιγά λίγο θα χαλαρώσουν τα πράγματα και μακάρι να στρώσουν και στην πόλη μας. Και μια που είπα για τένις, έγινε σήμερα η κλήρωση. Τι ήταν αυτό, για εξήγησέ μας λίγο, γιατί είδα ότι μπήκε στο τρίτο γκρουπ της ATP ο Τσιτσιπάς. Εκεί θα είναι μαζί με τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ, στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας του ATP Finals που θα γίνει στο Λονδίνο. Έγινε η κλήρωση σήμερα. Στο πρώτο γκρουπ είναι η Τζόκοβιτς Ναδάλ, στο δεύτερο ο Ντομινίκ Τιμ και ο Μετβέντεφ, στο τέταρτο γκρουπ η Ρούμπλεφ και Σβάρτσμαν. Τι σημαίνουν ουσιαστικά πάνω αυτά τα γκρουπ?
Αυτό το οποίο μάθαμε ουσιαστικά από αυτό το σημερινό είναι κάτι το οποίο βέβαια το ξέραμε ήδη, είναι ότι ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει ό,τι και να γίνει τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ στον όμιλό του. Τα γκρουπ δυναμικότητας είναι στην ουσία αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν βγει. Δεν ξέρουμε ποια είναι η τελική του ακόμα αντίπαλη. Αυτό θα το μάθουμε μέσα στις επόμενες μέρες που θα γίνει η κανονική κλήρωση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πει ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς στους τελικούς θα αντιμετωπίσει σίγουρα μεγάλα ονόματα. Φαίνεται άλλωστε και από την τελική οχτάδα η οποία έχει προκύψει. Τα παιχνίδια ξεκινούν στις 14 του μηνός. Θα παίξει τουλάχιστον τρία μάτς που θα έχει αντιπάλους στον όμιλο. Θα δούμε. Έχει να αντιμετωπίσει μεγάλα ονόματα. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον Στέφανο Τσιτσιπά να δείξει τη δυναμικότητά του. Αλλά υπενθυμίζω και πάλι ότι ο Στέφανος είναι ο κάτοχος του τίτλου. Έτσι. Πάει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στους τελικούς του Λονδίνου.
Για να δούμε. Ένα τουρνουά το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει έτσι, και στοιχηματικά. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε για τους καλύτερους ας πούμε παίχτες αυτή τη στιγμή. Πότε ξεκινάει πάνω αυτό?
14 του μηνός είναι τα πρώτα παιχνίδια. Δεν ξέρουμε αν ο Στέφανος θα ξεκινήσει 14 ή 15 του μηνός. Έχει να κάνει με το ποιον όμιλο, σε ποιο όμιλο θα μπει τελικά.
Καλά. Δύο μέρες πριν και ακόμα δεν έχει βγει το πρόγραμμα.
Δεν έχει βγει το πρόγραμμα ακόμα. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι σήμερα το πρωί κοίταζα για να πάρω μήπως κάποιο μακροχρόνιο στοίχημα από το τουρνουά. Αλλά οι εταιρείες ακόμα δεν έχουν ανοίξει και η αιτία είναι ότι δεν έχει γίνει η επίσημη κλήρωση του τουρνουά.
Ναι. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε ενημέρωση και από εκεί και από τον Νικόλα τον Φρόνη, φυσικά, ο οποίος ασχολείται πιο ενεργά με την αναμέτρηση. Στο στοιχηματικό κουπόνι αυτή την ώρα πάνω θα παίξουμε κανένα live που μας πάει και καλά.
Νομίζω κάτι θα βρούμε. Υπάρχουν παιχνιδάκια σε εξέλιξη. Έχουν ξεκινήσει και κάποια παιχνίδια εθνικών ομάδων και σιγά σιγά θα μπει στο πρόγραμμα και τα παιχνίδια των προκριματικών από την ζώνη της, από την αφρικανική ζώνη. Όχι ότι έχουμε βαθιά γνώση τη συγκεκριμένη, αλλά σε κάποιες ομάδες φαίνεται ότι υπάρχει εμφανή διαφορά δυναμικότητας σε σχέση με τους αντιπάλους, οπότε πιθανότατα να αντλήσουμε κάτι και από εκεί.
Ναι, από αυτά που έχουμε σε εξέλιξη, Under 21 πέσει η Ισλανδία με την Ιταλία. 0-1 έκαναν οι Ιταλοί στο πρώτο ημίχρονο και παίζει και μεγάλο ντέρμπι εκεί αναφορικά με τη βαθμολογία. Στους 16 Ιταλοί, στους 16 Ιρλανδοί, 15 Σουηδοί, 15 και Ισλανδοί, με 3 μόλις βαθμούς οι Αρμένοι είναι φυσικά η χειρότερη ομάδα του γκρουπ και δεν έχουν και ιδιαίτερες ελπίδες για πρόκριση. Στην Τσεχία έχει ένα μάτς, παίζει η Τρίνετς με την Βλασίμ. 5 γκολ έχει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα δούμε ένα γκολάκι ακόμα εδώ στο φινάλε. Φαβορή ήταν η γηπεδούχη πριν να ξεκινήσει αυτό. Το over 5,5 παίζει αυτή τη στιγμή κοντά στο 1,75-1,80. Όποιος του κάνει η απόδοση, νομίζω ότι τουλάχιστον ένα γκολ ακόμα σε αυτό το μάτς θα δούμε. Κάτι άλλο από τα υπόλοιπα δεν βλέπω. Έχει και κύπελο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ψιλοανοιχτά φαίνονται τα μάτς χωρίς γκολ. Ίσως ασχοληθούμε με αυτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νικόλας μου στέλνει μια φωτογραφία με τα στοιχήματα που έχουν ανοίξει έτσι στοιχηματικές εταιρείες και αναφέρονται στον νικητή του ATP. Αυτά τα είδα και εγώ, είναι αλήθεια, ψάχνοντας το πρόγραμμα, το οποίο ακόμα δεν υπάρχει. Φαβορεί ο Τζόκοβιτς στο 3. Δεύτερο φαβορεί ο Μετβέντεφ στο 4,5. Στο 6 ο Σβέρεφ, στο 7 ο Τιμ, 7 ο Ρούμπλεφ, 7,5 ο Ναδάλ, 12 ο Τσιτσιπάς, 25 ο Σβάρτσμαν. Πάνω λογικές οι αποδόσεις.
Ναι, εντάξει, απολύτως φυσιολογικές. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι πολύ μεγάλο ή πολύ διαφορετικό. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Νοβάκ Τζόκοβιτς είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα, το απέδειξε και στα τελευταία τουρνουά. Ο Μετβέντεφ και αυτός από τους νεότερους σε καλή κατάσταση. Ο Σβέρεφ μας έδειξε και στο ATP το τελευταίο του Παρισιού ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Τιμ είναι μια σταθερή αξία. Το Τσιτσιπά, η αλήθεια είναι ότι τον περίμενα σε πιο μικρή απόδοση, το 12. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο για κάποιον ο οποίος έχει κατακτήσει τον τίτλο την περσινή σεζόν. Δεν ξέρω. Ο Σβάρτσμαν είναι απολύτως λογικό να παίζεται τόσο χαμηλά. Είναι ο πιο αδύναμος εκ των 8. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα ζευγάρια για να δούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε και το μακροχρόνιο για νικητή, αλλά και τα παιχνίδια αυτά καθεαυτά, τα οποία θα ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες.
Ναι. Ωραία. Αυτές ήταν εκεί οι αποδόσεις. Λοιπόν, λογικά θα διαβάσετε και στο Betfair τις επόμενες μέρες είτε για φαβορί, είτε για ό,τι πιστεύει εν τέλει ο Νικόλας για αυτά τα μάτς. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στον Εύρη. Καλησπέρα σας, λέει. Χθες είχα ένα παρολί και έπαιρνε καλά λεφτά, αλλά γιατί ρε Σλοβενία, πάμε γερά λέει σήμερα, στη Σλοβενία κόλλησε ο Εύρης χθες. Η Σλοβενία έμεινε στο 0-0 με το Αζερμπαϊτζάν, στο μοναδικό φιλικό που δεν είχε γκολ. Όχι, 0-0 ήταν και το Μαυροβούνιο με το Καζακστάν. Αυτά νομίζω ότι ήταν τα δύο μοναδικά παιχνίδια τα οποία δεν είχαν γκολ χθες στο πρόγραμμα. Γκολ στην Τσεχία. Όποιος το πήρε πληρώθηκε γρήγορα στο 76. Ισοφαρίζει η Γηπεδούχος. 6 γκολ πλέον στο μάτς. Σε καλή μεριά όσοι ακολούθησαν. Καλησπέρα στον Νικόλα το Φετοκάκη. Έχει ένα μάτσι να μου στέλνει Ουγκάντα South Sudan. Είναι 0-0 στο 76. Μου λέει γίνεται λέει αυτό το μάτσι. Απλά τσουλάει από μόνο του και στο τέλος θα μας πει δεν έγινε. Το βλέπεις κάπου αυτό το μάτσι?
Δεν προσφέρεται σε κάποια στοιχηματική εταιρεία ως διαθέσιμο προς στοιχηματισμό. Ωστόσο σε ένα live score το οποίο παρακολουθώ τώρα, βλέπω στατιστικά της αναμέτρησης, αλλαγές, κάρτες και βασικές ενδεκάδες, οπότε εκτιμώ ότι το παιχνίδι εξάγεται κανονικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα έπαιρνα και όρκο, έτσι.
Και εσύ ρε Νικόλα, εσύ Ουγκάντα Σουδάν πήγες να ασχοληθείς, δηλαδή άλλα μάτς δεν είχε, εντάξει, να πούμε, δεν έχει και πολλά αυτή την ώρα, αλλά Ουγκάντα Σουδάν, δεν ξέρω, εγώ και να το βλέπω νομίζω ότι δεν θα έπαιζα εκεί τίποτα. Λοιπόν, με τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια, όπως είπαμε, στην Αφρική 6 ώρα. Δεν θα ασχοληθώ εγώ, δεν θα ασχοληθεί ούτε ο Πάνος. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα ξεκινάει με κάποια φιλικά παιχνίδια. Έχουμε Μολδαβία-Ρωσία στις 7, Βοσνία-Ιράν, έχει Ουαλία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αγγλία-Ιρλανδία έχει στο Wembley στις 10. Αυτά είναι έτσι τα 4 πιο εμπορικά φιλικά που έχει το σημερινό μενού. Κατά τα άλλα, οι 4 τελικοί των play-off του Nations League, 7 η ώρα θα γίνει το Γεωργία-Σκόπια, 9:45 τα υπόλοιπα, Σερβία-Σκωτία, Βόρειος Ιρλανδία-Σλοβακία και Ουγγαρία-Ισλανδία είναι έτσι τα σημαντικότερα σημερινά παιχνίδια που θα γίνουν. Ενώ το βράδυ έχουμε ενδιαφέρον και στην Λατινική Αμερική, 10 η ώρα έχει Βολιβία-Εκουαδόρ, 2 η ώρα είχε Αργεντινή με την Παραγουάη. Πάνω ασχολήθηκες λίγο με αυτά,
Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, η Λατινική Αμερική την προηγούμενη φορά, στην πρώτη αγωνιστική δηλαδή που έδωσαν οι ομάδες για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου, μας πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε, από τη στιγμή που μας πάει, θα συνεχίσουμε να ασχολούνται με αυτές. Να πούμε ότι υπάρχουν παιχνίδια και τις επόμενες μέρες, οπότε θα μας απασχολήσουν και τα υπόλοιπα ζευγάρια. 2 παιχνίδια σήμερα, νομίζω ότι προκύπτουν και από εκεί κάποιες ενδιαφέρουσες επιλογές.
Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε να πιάσουμε σιγά σιγά έτσι τα σημερινά παιχνίδια τα οποία θα ασχοληθούμε στοιχηματικά.
radioprimo.gr.
Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων, περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών, 200 είδη μπύρας εισαγωγής και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι. Σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία. Σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη. Καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-8592-76 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ. Έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την PAOK Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του PAOK. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. PAOK Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. MediaOnWheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. MediaOnWheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 15 λεπτά πέρα από τις 5. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι να συζητάμε λίγο για τα σημερινά παιχνίδια. Ας ξεκινήσουμε έτσι από τα φιλικά και να πάμε μετά έτσι στα σημαντικότερα της ημέρας. Πρώτο παιχνίδι αυτό που θα γίνει στην Μολδαβία, Μολδαβία-Ρωσία στις 7 η ώρα. Να ανοίξουμε λίγο και να βλέπουμε από εδώ. Εντάξει, λογικό φαβορί οι Ρώσοι, οι οποίοι είναι στα καλύτερά τους το τελευταίο διάστημα. Από την άλλη, χάλια οι Μολδαβοί, μόνο ήττες έκαναν τον Οκτώβριο, χωρίς καν να σκοράρει, ενώ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 13 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει. Εντάξει, όσο για την Ρωσία, σήμερα λένε ότι ο Τσερτσέσοφ θα αναμένεται να δώσει χρόνο έτσι αρκετούς νεαρούς παίκτες, ώστε κυρίως να έχει την ομάδα πιο έτοιμη για τα δύο σημαντικά παιχνίδια που έρχονται για το Nations League. Στο 1-20 το διπλό, και πόσο παραπάνω να δώσει. Η Ρωσία δείχνει στα καλύτερά της και με αλλαγές να παίξει πάλι δύσκολα δεν θα εμφανιστεί το διπλό. Πιθανό βέβαια εδώ το over, το οποίο παίζει σε λίγο πιο λογικές τιμές, κοντά στο 1,65. Δεν ξέρω, πάνω μπορεί να σκοράρει η Μολδαβία, να βοηθήσει σε ένα μεγάλο σκορ.
Κοίταξε να δεις, διαβάζοντας την αποστολή της Εθνικής Ρωσίας, πρόκειται για μια αρκετά καλή ομάδα. Φαίνεται ότι τουλάχιστον στην άμυνα δεν υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές όσον αφορά τους βασικούς. Οπότε νομίζω ότι δύσκολα οι Μολδαβοί θα βρουν τον δρόμο προς τα δίκτυα. Δεν ξέρω, δεν θα ρίσκανα σε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το over συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες παρά τις οποίες απουσίες έχουν οι Ρώσοι στην επιθετική τους γραμμή.
Να το βγάλει μόνη της, λες δηλαδή.
Ότι ο Τζούμπα είναι εκτός αποστολής. Διόλου απίθανο. Υπενθυμίζω ότι ο Τζούμπα βρίσκεται εκτός αποστολής λόγω του γνωστού βίντεο το οποίο ανέβηκε στα social media. Τη θέση του κλήθηκε να καλύψει ο Τσάλοφ, ένας νεαρός επιθετικός, ο οποίος μέχρι πρώτης αγωνιζόταν με την Under 21 της Εθνικής Ρωσίας. Σήμερα θα κάνει ντεμπούτο δηλαδή, εφόσον αγωνιστεί. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια αξιόλογοι επιθετικοί, όπως είναι ο Ρώσο Μπόλεφ της Σπαρτάκ. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι τέτοια που οι Ρώσοι, αν μη τι άλλο, αν θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με το παιχνίδι, μπορούν να επιβεβαιώσουν από μόνοι τους το over.
Να πάρω λίγο ρε φίλε εδώ τώρα τη θέση του Τζούμπα. Ο Σεμέδο πήγε σε κορονοπάρτι και μια χαρά τον πήρε στην αποστολή ο Φερνάντο Σάντος. Ο Τζούμπα δηλαδή, επειδή τον έπαιξε δημοσίως, δεν τον πήραν στην αποστολή. Δηλαδή ποιο είναι σημαντικότερο από τα δύο, δηλαδή να πας σε πάρτι τέτοιο πάρτι αυτή την περίοδο ή απλά να γίνει αυτό που έγινε
δίκιο
με τον Τζούμπα.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ο ένας έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο και ο άλλος, εντάξει, έκανε μια ανοησία η οποία όμως δεν επηρέασε
και όχι μόνο τον εαυτό του. Και όχι μόνο τον εαυτό του.
Και όχι μόνο τον εαυτό του. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες.
Σε ομάδα παίζει.
Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Έχει να κάνει με το πώς το αντιμετωπίζει κάθε ομοσπονδία το γεγονός. Θεωρώ ότι και οι δύο οι αποφάσεις πιθανότατα να είναι άδικες. Αλλά είπαμε, έχει να κάνει με την κουλτούρα της χώρας, έχει να κάνει με την ομοσπονδία, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη.
Ναι. Ωραία, για να κλείσουμε την αναμέτρηση αυτή, για να βρούμε αξία εδώ και διπλό και over να πάρουμε, δεν ανεβαίνει και πάρα πολύ. Δηλαδή το 1,61 το over πάει 1,70 κάτι. Over 2,5 γκολ Ρωσία πηγαίνει στο δίφραγκο. Ίσως φαίνεται να είναι έτσι η καλύτερη τιμή από αυτά. Κάτι άλλο νομίζω πάνω δεν βγαίνει από αυτό.
Νομίζω και εγώ η διαφορά δυναμικότητας είναι τόσο μεγάλη, η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να μας οδηγήσει και κάπου αλλού. Και πάντα υπάρχει ο φόβος έτσι οι Ρώσοι να πατήσουν φρένο κάποια στιγμή και να μην έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε.
Ναι. Ωραία. Το αφήνουμε αυτό. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Βοσνία-Ιράν το επόμενο ζευγάρι. Σε κακή φάση η Βοσνή. Το κακό ξεκίνησε σίγουρα τον περασμένο μήνα, όταν ιτήθηκε στα πέναλτι σε εκείνο το εντός έδρας παιχνίδι με τη Βόρειο Ιρλανδία και κάπως έτσι αποκλείστηκε από τον τελικό του Nations League, χάνοντας φυσικά την ευκαιρία έτσι να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για την τελική φάση του Euro. Δύσκολος όμιλος και στο Nations League και φυσικά σε όμιλο που απαρτίζεται από Ολλανδία, Ιταλία και Πολωνία. Νομίζω ότι ξέρω από την αρχή η Βοσνία ότι δύσκολα θα έχει πιθανότητες για την πρόκριση. Δεν έχουν νίκη πάντως σε 5 μάτς. Έτσι ένα αρνητικό σερί από την περασμένη σεζόν. Το μόνο που τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να αποφύγουν την τελευταία θέση του ομίλου, και αυτό πάντως δύσκολο μου φαίνεται. Όλα αυτά ok, φαβορεί όμως το Ιράν? Ένα μάτς έχει παίξει όλο και όλο το 2020, είχε βγάλει διπλό μέσα στο Ουσμπεκιστάν τον προηγούμενο μήνα. Με ένα μάτς πάντως το Ιράν δεν ξέρω, μπορεί να δίνεται φαβορή? Δεν ξέρω αν έχεις άποψη, αν έχεις εικόνα για τι μάτς μπορεί να δούμε εκεί στη Βοσνία.
Κοίταξε να δεις, να πούμε καταρχάς για το Ιράν ότι εδώ και λίγο καιρό έχει στον πάγκο του τον Dragan Skocic, τον νέο τεχνικό, ο οποίος ήταν στον πάγκο απέναντι στο Ουσμπεκιστάν, ήταν το πρώτο του παιχνίδι, ο οποίος φαίνεται ότι έχει φέρει μια νέα φιλοσοφία στην ομάδα του Ιράν, πολύ πιο επιθετική. Μάλιστα απέναντι στο Ουσμπεκιστάν δημιούργησαν διπλάσιο αριθμό φάσεων από τους αντιπάλους, πολύ μεγάλο αριθμό φάσεων γενικότερα στο παιχνίδι. Ωστόσο, ο προβληματισμός μου για το συγκεκριμένο μάτς έχει να κάνει με την τεράστια, κατά την άποψή μου, απουσία του Ασμούν, του επιθετικού της Zenit, ο οποίος είναι εκτός αποστολής. Δεν κατάφερε να πάρει την άδεια που επιθυμούσε από την Zenit της Αγίας Πετροπολής για να ταξιδέψει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και οι Ιρανοί στηρίζουν πάρα πολύ το επιθετικό του παιχνίδι στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Η εναλλακτική είναι ο Ansarifard. Και δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα σύγκρισης.
Ωραίο συνήθως, εμένα μου αρέσει. Και από την άλλη δεν παίζει ο Τζέκο, βέβαια. Και από την άλλη δεν παίζει ο Τζέκο.
Είναι σημαντικότατη η άποψη του Τζέκο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που λείπουν έτσι δύο τόσο σημαντικοί παίκτες από την επιθετική γραμμή και των δύο ομάδων, το παιχνίδι δεν μπορεί να οδηγηθεί σε πολύ μεγάλο σκορ. Παρεπιπτόντως, να σου πω ότι η Ουγκάντα, επειδή ο φίλος ενδιαφερόταν, άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις και από ό,τι φαίνεται θα πάρει το παιχνίδι απέναντι στο Σουδάν, έτσι.
Ωραίο, ωραίο. Γκολ Ουγκάντα. Αφού τους κράξαμε, έβαλε ένα γκολ τουλάχιστον στο φινάλε.
Για να μας δείξουν ότι αν μη τι άλλο, τι γίνεται το μάτς. Έτσι, για να καταλάβουμε ότι γίνεται το μάτς.
Σημαντικό, σημαντικό.
Έτσι, έτσι.
Οπότε, έχουμε κάτι από το Βοσνία-Ιράν.
Όχι, δεν θα μπω στη διαδικασία να ποντάρω κάτι. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη η αναμέτρηση. Το Ιράν, όπως είπες και εσύ, έχει πολύ λίγα μάτς, οπότε δεν ξέρουμε και τι να περιμένουμε.
Ουαλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 9:45 το συγκεκριμένο φιλικό. Η Ουαλία, η οποία έδωσε συνέχεια τις καλές εμφανίσεις της, καθώς στα δύο εκτός έδρας μάτς που έδωσε τον Οκτώβριο για το Nations League, πήρε 4 πόντους απέναντι σε Ιρλανδία 0-0 αυτό και σε Βουλγαρία που την κέρδισε με 1-0. Το καλό κλίμα στη τάξη της ομάδας πάντως χάλασε τις τελευταίες μέρες. Σκάνδαλο με τον Ryan Giggs, ο 46χρονος ο οποίος κατηγορείται από τη σύντροφό του για βιοπραγία. Ο Giggs, ο οποίος γενικότερα έχει δείξει και στο παρελθόν ότι δεν είναι και ο καλύτερος άνθρωπος. Έχουν γίνει διάφορα με τον Ryan Giggs, όσο και αν πάλεψαν να τα βάλουν κάτω από το χαλάκι. Και κάπως έτσι, μετά την κατηγορία της συντρόφου του, η Ομοσπονδία της χώρας πήρε την απόφαση να τον απομακρύνει από τη θέση μέχρι νεωτέρας. Οπότε σήμερα θα πάει με άλλον προπονητή έτσι στην άκρη του πάγκου και να δούμε τι θα γίνει και στα επόμενα παιχνίδια, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά, με Ιρλανδία και Φιλανδία. Τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νομίζω ότι ισχύει ό,τι λέγαμε προηγουμένως και για το Ιράν. Ένα μάτς έχουν φέτος, στην αρχή του χρόνου αυτή, 1-0 με την Κώστα Ρίκα. Άγνωστο σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα, με την Ουαλία πιθανόν επηρεασμένη από το σκάνδαλο με τον Giggs. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πάρουμε από αυτό το μάτς.
Οι Ουαλοί, οι οποίοι σήμερα θα έχουν στις τάξεις τους κανονικά τον Gareth Bale μετά από αρκετό καιρό. Έλειψη και στα τρία παιχνίδια που έδωσαν οι Ουαλοί τον περασμένο Οκτώβρη. Αντίθετα, εκτός αποστολής βρίσκεται ο Ράμσεϊ, ο οποίος είναι τραυματίας, η σημαντικότερη απουσία για τους Ουαλούς, οι οποίοι τελικά θα έχουν στον πάγκο τον Ρόμπερτ Πέιτς, τον μέχρι πρότινος βοηθό του Ryan Giggs, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δίνει χρόνο προκειμένου να ξεχαστεί το όλο θέμα και εν συνεχεία θα επιστρέψει πιθανότητα στον πάγκο των Ουαλών, οι οποίοι δεν τα πήγαιναν και πολύ άσχημα με τον Giggs στον πάγκο, η αλήθεια είναι. Από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί θα στερηθούν σήμερα τις υπηρεσίες του Christian Pulisic, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που ένιωσε στις τελευταίες προπονήσεις και τελικώς επέστρεψε στο Λονδίνο και την Chelsea. Η αποστολή των Αμερικανών απαρτίζεται κυρίως από ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές πλην μιας-δύο περιπτώσεων που να αγωνίζονται στο MLS. Η πιο τραγνταχτή έτσι, η περίπτωση που βλέπω είναι του Legit που αγωνίζεται στους Galaxy. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι είναι παίκτες οι οποίοι κυρίως αγωνίζονται στην ευρωπαϊκή ζώνη. Οπότε μιλάμε για ένα αξιόλογο σύνολο, το οποίο όμως έχει να βρεθεί μαζί και να προπονηθεί και να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι από τον περασμένο Φεβρουάριο. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ομάδα αυτή. Ερωτηματικό μεγάλο. Εγώ πάντως δεν θα ρίσκαρα στον άσο των Ουαλών, και λόγω του κακού κλίματος το οποίο υπάρχει, αλλά κυρίως λόγω του αξιόλογου ρόστερ το οποίο βλέπω να διαθέτουν οι Αμερικανοί. Μπορεί να τους πάρει λίγο χρόνο για να δεχθούν και να γίνουν ομάδα, αλλά θεωρώ ότι είναι ικανοί να κάνουν ζημιά στους άλλους. Όσο ζημιά μπορεί να θεωρηθεί ένα παιχνίδι, μια ισοπαλία ή μια ήττα σε ένα φιλικό παιχνίδι. Έτσι.
Εγώ πάντως ένα συστηματάκι που θα φτιάξω σήμερα έτσι με μεγάλες αποδόσεις. Ισοπαλία πήρα εδώ, ισοπαλία πήρα και στη Βοσνία. Δεν βλέπω να υπάρχει φαβορή έτσι σε αυτά τα μάτς. Φιλικά είναι και σε περίεργη κατάσταση γενικότερα οι δύο ομάδες, οπότε νομίζω μόνο για ρίσκο αυτά τα φιλικά και όχι για αποδόσεις φαβορί σε κανένα. Το μόνο που μάλλον είναι λογικό να δίνεται φαβορί είναι η Αγγλία, η οποία παίζει το τελευταίο φιλικό σήμερα στις 10 στο Wembley. Ούτε οι Άγγλοι πάντως είναι στα καλά τους. Κακές εμφανίσεις τον Οκτώβρη με Ισλανδία, με Δανία. Έφεραν τη νέα ήττα εκτός έδρας από τη Δανία, η οποία και την έριξε από την κορυφή. Την Κυριακή φιλοξενείται από το Βέλγιο και αν δεν κερδίσει χάνει την πρώτη θέση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε κάτι από εδώ.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι πολύ μεγάλη. Το 1.40 ίσως είναι και μεγάλο, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι αξίζει να ποντάρουμε κάτι τουλάχιστον pre-game.
Μου έκανε εντύπωση το over πάντως εδώ. Εντάξει, ούτε οι Ιρλανδοί είναι καλά. Με δύο βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια δεν έχουν ελπίδες για την πρόκριση. Ψάχνει το καλό μάτσι η Αγγλία. Και να δούμε αν θα το κάνει σήμερα. Το over, μόνο και μόνο λόγω απόδοσης στις δύο μονάδες, μου φαίνεται μεγάλο για παιχνίδι που παίζει η Αγγλία. Okay, έρχεται από συνεχόμενα under. Δεν παίζει καλά το τελευταίο διάστημα. Δεν σκοράρει σχετικά έτσι σφιχτή ομάδα η Ιρλανδία. Αλλά αν το συνδυάσουμε και με τον Άσο, πηγαίνει κοντά στο 2.50 η απόδοση. Okay, είναι φιλικό, αλλά η Αγγλία παίζει. Δεν ξέρω.
Εντάξει. Είναι προκλητικό το δίφραγκο στο δέρι, η αλήθεια είναι. Αλλά με την εικόνα που έχουν οι Άγγλοι στα τελευταία του παιχνίδια, και αν αναλογιστούμε ότι απέναντι του έχουν του Ιρλανδού, οι οποίοι όσο να είναι λίγο ξύλο θα το παίξουν, θα το πάνε λίγο το παιχνίδι στη δύναμη, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούν να το πάνε και κάπου αλλού. Δεν θα ρίσκαρα, δεν θα πλήρωνα για να μάθω αν θα έρθει over το παιχνίδι, θα το άφηνα στην ησυχία.
Ναι. Αυτά με τα φιλικά παιχνίδια τα οποία έχουμε από εδώ και πέρα. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια. Ο Δημήτρης μου στέλνει ένα σύστημα. Θα έμπαινες, λέει, σε σύστημα σε αυτά. Ισοπαλία Γεωργία, ισοπαλία Ουγγαρία, ισοπαλία. Πας με όλες τις ισοπαλίες στα τέσσερα επίσημα παιχνίδια που έχουμε σήμερα για το Nations League. Εντάξει, δεν ξέρω τι πιθανότητες έχουν να έρθουν όλα ισόπαλα. Αν έβγαζα κάποιο, θα έβγαζα την Ουγγαρία. Τη βλέπω να είναι πιο κοντά στη νίκη σήμερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα παίξω Ουγγαρία. Θα έβαζα σίγουρα μέσα το Γεωργία Βόρειος στο Γεωργία Σκόπια. Στο παιχνίδι της Σερβίας με την Σκωτία θα προτιμούσα το Χ ημίχρονο, να σου πω την αλήθεια, από το Χ στο τέλος. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν οι Σέρβοι να πάρουν το μάτσο τέλος. Ποιοτικά είναι ανώτεροι σίγουρα. Νομίζω τουλάχιστον ότι οι Σκοτσέζοι ένα ημίχρονο μπορούν να κρατήσουν την ισοπαλία. Πάνω, για πες.
Τέσσερις ισοπαλίες, λέει ο Δημήτρης. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Νομίζω ότι έστω και υπό την έννοια ενός fan bet αξίζει τον κόπο να ποντάρουμε για τις τέσσερις ισοπαλίες του σημερινού πρόγραμμα των τελικών του Nations League. Να ζητάμε φυσικά 2-3-4 ή 3-4, δεν ξέρω, το 3-4 μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Το 2-3-4 μου φαίνεται πιο λογικό, πιο κοντά στα δικά μου στάνταρ, με λίγα χρήματα, και νομίζω ότι έχει και πιθανότητες να πληρωθεί, να μια βιάδα δηλαδή να βγει.
Ναι. Ο Νικόλας λέει ότι σύστημα βγάλεις, στείλτο μου να το παίξω κι εγώ, θα γίνει. Ο Νικόλας ο Φρόνι λέει για το τένις που συζητούσαμε πριν, όποιος από τους Μετβέντεφ, Σβέρεφ δεν τύχει με τον Όλε στον Όμιλο θα πάει με τον Τζόκοβιτς στον τελικό. Αυτό πιστεύει ο Νικόλας, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Θα ήθελα να περιμένω να δω την τελική μορφή που θα έχουν οι Όμιλοι, δεν το αποκλείω, πολύ πιθανό. Για το Medvedev μάλιστα θα πόνταρα περισσότερα, η αλήθεια είναι. Αλλά θα ήθελα να δω τους ομίλους, να δω την τελική κατάταξη των ομίλων, και κυρίως θα ήθελα να δω και με ποια σειρά θα αντιμετωπίσει ο Τζόκοβιτς τους αντιπάλους του.
Ναι, ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν λίγες μέρες ακόμα. Έχουμε μέρες για το τουρνουά αυτό, το οποίο ξεκινάει σε λίγες μέρες. Μιλήσαμε για τα φιλικά, μας έμειναν τα επίσημα. Θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Φτάσαμε στις 5, ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά να υποδεχτούμε τον Κώστα Μυρίδη, ο οποίος πλήρωσε χθες, να μιλήσουμε για τα σημερινά και να δούμε τι επιλογές βγαίνουν και από το μπάσκετ.
radioprimo.gr.
Στην αρχή νόμιζα ότι τρελάθηκα. Δεν είχα ξαναγευτεί τόσο ζουμερό μπέργκερ, τόσο τρυφερό σουβλάκι και τόσες εξωτικά νόστιμες γεύσεις. Και όλα αυτά ξεκίνησαν όταν βρέθηκα πρώτη φορά στο Loco Grill. Μετά απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Τα δοκίμασα όλα. Αλήθεια γιατρέ, μήπως πεινάτε? Loco Grill, η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Θα την βρείτε δυτικά. Καθημερινές προσφορές μέσω Loco App και LocoGrill.gr. Ώρες delivery 12 με 1.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα. Είναι Λεοντόρο, the king of pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα μόνο μέσα από το site μας. Πίτσα Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Εδώ είμαστε, επιστροφή στο Πρίμο, Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης στα μικρόφωνα, Παντελής Αμπατζή στην κονσόλα του ήχου, Κώστας Αμυρίδης στη γραμμή, ο οποίος πλήρωσε χθες, μια χαρά πήγαν οι επιλογές, πάμε να δούμε τι θα βγάλουμε και σήμερα. Γεια σου Κώστα.
Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά είμαστε Κωστή, να σε ρωτήσω, έχεις βγάλει πιο εύκολη επιλογή σε σχέση με τη χθεσινή?
Δεν θυμάμαι. Μπορεί κάποια από τις προηγούμενες χρονιές. Το τελευταίο διάστημα σίγουρα όχι.
Μάλιστα. Τι έχουμε, για πες.
Πολλά και διάφορα έχουμε. Σήμερα έχει Ευρωλίγκα, έχει και δύο μάτσα από το Ισπανικό Πρωτάθλημα, με τα οποία στη στήλη δεν ασχοληθήκαμε. Καταρχάς να πω ότι προσωπικά πληρώθηκα ήδη νωρίς από το τένις. Η διάδα που δόθηκε στην ομάδα στο Facebook. Πλήρως όσοι την ακολούθησαν και πραγματικά ευχαριστώ πολύ και το φίλο τον Νίκο.
Ωραία, ωραία. Άρα ξεκινάει μια θετική ημέρα. Πάμε να την ολοκληρώσουμε και έτσι. Αν και εσύ έχεις ξεκινήσει θετικά από χθες, η αλήθεια είναι. Η Τσεντεβίτα χθες έσπασε κατά πολύ το φράγμα των 88,5 πόντων στο παιχνίδι της. Σκόραρε 53 πόντους στο ημίχρονο και 97 νομίζω στο τέλος. Καλά θυμάμαι, Κώστα.
Κάπου εκεί.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ σταμάτησα να μετράω μετά το 89, αφού είχαμε πληρωθεί. Για πες πώς θα πληρωθούμε σήμερα.
Να πούμε καταρχάς για το χθεσινό παιχνίδι της Λοκομοτίβ με την Πολόνια που δόθηκε στο ημίχρονο η live επιλογή. Όσοι μπόρεσαν κάποια στιγμή στο τέλος της τρίτης περίοδου να κάνουν cash out, είχαν την ευκαιρία έτσι, να πάρουν ένα καλό ποσό πίσω. Όσοι το αφήσανε μέχρι το τέλος, δυστυχώς τους απογοήτευσαν οι Ρώσοι, καθώς την τελευταία περίοδο δεν μπήκανε ποτέ στο γήπεδο. Τα σημερινά παιχνίδια τώρα είναι αρκετά δύσκολα, αρκετά περίεργα. Για ένα εξ αυτών έχουμε μιλήσει από τη Δευτέρα και δώσαμε το σημείο Παναγιώτη, αν θυμάσαι. Το handicap έχει ήδη πέσει 3 πόντους.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θα πέσει κι άλλο. Πλέον σε αυτή την φάση εννοείται πως δεν αξίζει να ασχοληθούμε τους 3,5 πόντους στην Ζαλγκύρης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Όσοι το πήρανε από την Δευτέρα ή και την Τρίτη, νομίζω το Χάρη Καπίδιο είχε μείνει. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έτσι να κάνουν ένα μικρό cash out, αν θέλουν να μην αγχωθούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σίγουρα πιστεύω ότι η Μακάβη θα μας απασχολήσει στο live, αν ειδικά αν εμφανιστεί όπως στα προηγούμενα παιχνίδια. Όλο και κάποια ανατροπή θα επιλέξουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι είναι αρκετά κομβικό για την ίδια. Μετά από συνεχόμενες φαλιάρες και ωριακά χαμένα παιχνίδια, πρέπει επιτέλους να κερδίσει ένα παιχνίδι. Δυστυχώς πέφτει πάνω σε μια ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Κόντραρε πραγματικά τη Ρεάλ στα ίσια, οπότε το παιχνίδι δεν είναι καθόλου εύκολο. Και μάλιστα η Μακάμπη αυτή τη στιγμή έχει και πρόβλημα στο 5, καθώς έχει μείνει μόνο με τον Ζίζιτς, τον ψηλό. Την Μπαρτολομέο κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή σήμερα. Ο Μπέντερ που είναι διαθέσιμος στα δημοσιεύματα λένε ότι επιστρέφει, φεύγει για την Αμερική. Όσον αφορά για το Χάντερ, κατά 70-80% λόγω του τραυματισμού από το προηγούμενο παιχνίδι δεν θα αγωνιστεί. Ζόρικα λοιπόν τα πράγματα για τη Μακάμπη. Ας αφήσουμε το παιχνίδι να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δύο επιλογές έχω κρατήσει από το παιχνίδι του Ολυμπιακού σήμερα με την Άλμπα. Η αλήθεια είναι ότι το handicap των 9,5 πόντων για τους Γερμανούς είναι αρκετά ωριακό, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή, αν η διαφορά με φτάσει 15-20 πόντους, μπορεί να χαλαρώσει, να δεχτεί έτσι 2-3 περιφερειακά σουτ και να πέσει η διαφορά. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που δεν έμπλεξα με over-under ή κάποιο handicap, γιατί θεωρώ ότι αν η Άλμπα είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Ωστόσο όμως, εκεί που επιλέξαμε με αυτά που επιλέξαμε να ασχοληθούμε είναι με δύο παίκτες του Ολυμπιακού, το Σπανούλη και το Σλούκα. Λόγω της απουσίας του τραυματισμού του Χάρισον, λογικά ο Σπανούλης και ο Σλούκας θα αναγκαστούν να ανεβάσουν λίγο τους χρόνους συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να συνυπάρξουν κιόλας και στο παρκέ για περισσότερο χρονικό διάστημα από ό,τι και στα προηγούμενα παιχνίδια. Η Άλμπα είναι μια ομάδα που παίζει με πολλές κατοχές, με πάρα πολύ γρήγορο σουτ, πάρα πολλά περιφερειακά σουτ, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η άμυνά της να είναι παιδική χαρά. Η αλήθεια είναι ότι ο Σλούκας και ο Σπανούλης έχουν το περιφερειακό σουτ, οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν θα τους το δώσουν από την άμυνα της Άλμπα, θα επιλέξουν ίσως να τους επιτρέψουν κάποια assist. Οπότε επικεντρώθηκα σε αυτό το κομμάτι για τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν στην ουσία ευχαριστημένους και τους συμπαίκτες τους. Οπότε κράτησα για τον Σπανούλη το over 2,5 assist με 1,60 και το over 6,5 assist για τον Σλούκα με 1,85. Είναι οι δύο επιλογές μου από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη ή εικόνα.
Αυτά τα δύο, Κώστα, δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.
Όχι.
Έτσι δεν είναι.
Όχι.
Δεν συνδυάζονται, δυστυχώς.
Όχι.
Ωραία. Αυτό του Σλούκα νομίζω ότι εμένα τουλάχιστον με βρίσκει αρκετά σύμφωνο. Όχι ότι αμφισβητώ για το Σπανούλη ότι μπορεί να βγάλει παραπάνω από 2,5 ασίστ στο παιχνίδι, απλά μου φαίνεται χαμηλή η απόδοση και ενδεχομένως να πήγαινα σε κάτι καλύτερο.
Ωραία. Τώρα για τα υπόλοιπα παιχνίδια, το Μπαρτσελόνα Φενέρμπαχτσε είναι ντέρμπι, τουλάχιστον στα ονόματα. Στο παρκέ νομίζω ότι, ή τουλάχιστον περιμένω, η Μπαρτσελόνα να κερδίσει σχετικά εύκολα, και όταν εννοώ σχετικά εύκολα, στους 10 με 12 πόντους. Ο λόγος είναι ο εξής. Καταρχάς έχουν επιστρέψει άπαντες στην Μπαρτσελόνα και ο Μίροτς έχει μπει πλέον ξανά σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς. Βρίσκεται η Μπαρτσελόνα σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Προέρχεται μάλιστα από την ευρία νίκη επί της Άλμπα στο Βερολίνο. Η Φενέρ αντίθετα μπορεί να κέρδισε την Γκίμκι. Ωστόσο, στα δικά μου μάτια προβλημάτισε, και αυτό διότι μετά τα πρώτα 2,5 λεπτά όπου ο Ντεκολό βγήκε από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού και θα αποσιάσει σήμερα, έδειξε σε τακτά χρονικά διαστήματα να έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Και το λέω αυτό γιατί περίπου 2 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα, το μάτι ήταν, η Φενέρ ήταν μπροστά 2 πόντους από την Κίμκι. Από την συγκεκριμένη Κίμκι, που ξέρουμε ότι δεν είναι και από τις πλέον σταθερές ομάδες της EuroLeague. Και θεωρώ ότι αυτό, αν η εικόνα αυτή εμφανιστεί σήμερα και στην Βαρκελόνη, νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα και με την άμυνα που διαθέτει είναι σε θέση να το εκμεταλλευτεί. Έχει τον Λιθουανό στον πάγκο, έχουμε εμπιστοσύνη από πλευράς κουτσαρίσματος. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το παιχνίδι και έτσι κράτησα το handicap στον Άσο με handicap μείον 6,5 πόντους. Είναι γύρω στο 1,70 με 1,72 η απόδοση αυτή για την Μπαρτσελώνα.
Ωραία, πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ. Έχουμε και τίποτα από Ισπανία δηλαδή?
Θα έχουμε και από Ισπανία κάτι ή τουλάχιστον πιστεύω ότι θα βγει. Καταρχάς να πούμε ότι για το ΣΕΣΕΚΑ Μπασκόνια για μένα παίζει ο τυφλός με τον μονόφθαλμο. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ΣΕΣΕΚΑ. Τα λέγαμε και τη Δευτέρα πριν το παιχνίδι με την Κίμκι και τελικά η αστάθεια και ο τρόπος που παίζει η ΣΕΣΕΚΑ νομίζω ότι μας δείχνουν το δρόμο για την αποφυγή από το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Όχι, νομίζω ότι για το παιχνίδι με την Κίμκι ήσουν απόλυτα σωστός. Είχες επισημάνει το πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι αυτό. Και ότι όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο σοβαρή θα παρουσιαστεί η Κίμκι στο παιχνίδι. Η Κίμκι παρουσιάστηκε ιδιαίτερο σοβαρή στην αναμέτρηση και τελικώς πήρε και το παιχνίδι, έτσι.
Βέβαια, το ρόστερ της ΕΚΑ να πούμε ότι είναι πολύ κανότερο από αυτό της Κίμκι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν την τιμά το αποτέλεσμα την ΤΣΣΚΑ. Θέλω να πω ότι μπορεί η Κίμκι να εμφανίστηκε σοβαρή, ωστόσο η ΤΣΣΚΑ όφιλε με βάση το ρόστερ που έχει και τις δυνατότητες που αυτό μπορεί να αποδώσει, έπρεπε να το πάρει το παιχνίδι εύκολα ή δύσκολα. Τέλος πάντων, αφήνουμε στην άκρη το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι η Μπασκόνια δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη να περάσει σήμερα. Είναι και αυτή μια αλλοπρόσαλη ομάδα. Οπότε επιλέγω να το παρακολουθήσω και αν προκύψει, εννοείται κάτι στο live, πάντοτε θα είμαστε εκεί για να το δώσουμε. Όσον αφορά τώρα τα δύο παιχνίδια που υπάρχουν στην Ισπανία, το Μανρέσα Τενερίφη, να πω ότι η Τενερίφη μέχρι πριν από την ήττα της από την Μπαρσελόνα ήταν πρώτη και αίτητη στην Ισπανία. Πέσει σε μια έδρα απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να μην σου γεμίζει πολύ το μάτι ή σε πολλούς να μην λέει κάτι το όνομα. Ωστόσο, το άφησα το συγκεκριμένο παιχνίδι γιατί θέλω να δω πώς θα αντιδράσει η Τενερίφη μετά από μια φυσιολογική βάση αντιπάλου ήττα. Τώρα στο παιχνίδι σαν Πάμπλο Μπούργκος με την Μούρθια, νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια αξία και θα εξηγήσω αμέσως το λόγο. Η Μπούργκος προέρχεται από μια περίοδο που πολλοί παίκτες είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό, με συνέπεια να αναβληθούν πολλά παιχνίδια και έτσι το τελευταίο παιχνίδι πρώτο παιχνίδι που έπαιξε χωρίς πολλά κρούσματα ήταν αυτό με τη Βαλένθια πριν από 4 ημέρες, την οποία και κέρδισε εκτός έδρας με το εμφατικό 81-99. Δύο μέρες αργότερα ταξιδεύει στο Βέλγιο να παίξει με την Οστάνδη. Εκεί ήτανε με ένα πόντο 99-98. Σήμερα η Μπούργκος έχει επιστρέψει στην Ισπανία, να πούμε, από χθες αργά το απόγευμα, που σημαίνει ότι στην ουσία βρίσκεται εντός συνόρων, εντός έδρας, για κάτι λιγότερο από 24 ώρες. Αυτό γιατί το αναφέρουμε? Διότι αφενός θα υπάρξει κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και από το γεγονός ότι οι παίκτες δεν έχουν προλάβει να βρεθούν σε φόρμα μετά την συνέβρεσή τους από τα κρούσματα του κορονοϊού, ενώ ακολουθεί ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι σε 3 μέρες από τώρα, την Κυριακή το απόγευμα, εντός έδρας με την Εστουντιάδες. Και συνεχίζουν φυσικά μετά τα ταξίδια πάλι για την Ευρώπη. Το πρόγραμμα της συγκεκριμένης ομάδας είναι αρκετά πιεσμένο και θεωρώ ότι κάπου θα βγάλουν μια κακή ήττα. Έδειξαν με την Οστάνδη να το παλεύουν, λίγησαν στο τέλος. Νομίζω ότι η Μούρθια, παρότι προέρχεται από κακή εμφάνιση και ήττα με την Γκραν Κανάρια, νομίζω ότι δεν είναι τόσο κακή ομάδα. Να πούμε σήμερα ότι για την Μπούργκος δεν θα παίξει ο Ραμπασέδα, ενώ για την Μούρθια ο Ράφα Λούζ. Γενικότερα δηλαδή τα ρόστερ των δύο ομάδων δεν θα έχουν πολλές απουσίες. Ωστόσο, νομίζω ότι το χάντικα που δίνεται στους 6,5 πόντους, εμένα μου αρέσει. Σε ένα σημείο ρίσκου, σε ένα σημείο το οποίο εμπεριέχει το ρίσκο από την άποψη ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσει και η Μούρθια αλλά και η Μπούργκος από τα συνεχόμενα ταξίδια. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο υπό την έννοια ότι λογικά θα δούμε ένα κλειστό παιχνίδι. Δεν περιμένω η Μπούργκος να κερδίσει με 15 πόντους τη Μούρθια, ούτε τη Μούρθια να εμφανιστεί ξανά τόσο κακή απέναντι σε μια ομάδα που καλώς ή κακώς έκανε το καλύτερο της παιχνίδι την Κυριακή. Η Μούρθια, να πούμε ότι έχει δύο παίκτες που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα. Είναι ο Στρόμπερι και ο Ξανθούλης, κοντός του Ρεθύμνου. Δύο παίκτες που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσα μπορούν να προσφέρουν. Και νομίζω ότι έτσι η Μούρθια έχει ένα καλό σύνολο, ομοιογενές, το οποίο μπορεί να βάλει πολύ μεγάλο εμπόδιο στην Μπούργος.
Μάλιστα.
Αυτά και από την Ισπανία.
Ωραία. Να έχουμε κάτι άλλο, Κωστά, από τα παιχνίδια τα σημερινά ή να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των σημερινών επιλογών.
Ναι, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση γιατί κάτι άλλο δεν υπάρχει. Οι τρεις βασικές μας επιλογές είναι από την Ευρωλίγκα και προέρχονται ήδη από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Over 2,5 ασίστ στο Σπανούλης σε απόδοση 1,60. Over 6,5 ασίστ στο Σλούκα σε απόδοση 1,85. Νίκη της Μπαρτσελώνα με μείον 6,5 πόντους σε απόδοση 1,70. Και για όποιον θέλει να ασχοληθεί pre-game με το ισπανικό πρωτάθλημα, πηγαίνουμε προς τα δεξιά και το handicap των 6,5 ή και 7,5 πόντων της Μούρθια μέσα στην έδρα της Μπούργκος.
Μάλιστα. Εξαιρετικά. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις επιλογές σου. Θα σε ακούσουμε πάλι αύριο με EuroLeague, πάλι με αρκετά πλούσιο πρόγραμμα πάλι.
Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια, παιδιά. Θα τα πούμε. Χαιρετώ.
Γεια σου, ρε Κώστα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Λοιπόν, αυτά και από το μπάσκετ στις σημερινές αναμετρήσεις. Καλησπέρα έτσι σε όλους τους φίλους που έστειλαν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα στον Μχέρ. Καλησπέρα, λέει Mike Άσο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο live. Έχει ένα παιχνίδι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το Τατζικιστάν. Το παιχνίδι είναι στο 1-2. Πριν λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ανατροπή, λέει ο Μχέρ, στο 3-20. Βλέπω και εγώ μια ανατροπή από το Κατάρ στο παιχνίδι του μοναδικού που έχει αυτή την. Ότι θα έχω κάτι από εκεί ή ότι θα παίξω έναν τρόπο.
Όχι, ότι θα κάνεις live ποντάρισμα το συνηθίζεις πάντοτε μετά την ώρα που βγαίνει ο Κώστας Αμυρίδης. Δεν ξέρω τι γίνεται, είναι τυχαίο, σου δίνει vibes, δεν ξέρω.
Μου δίνει σίγουρα χρόνο ρε φίλε, επειδή δεν μιλάω, οπότε μπορώ να βλέπω πιο εύκολα πράγματα που θέλω.
Μάλιστα. Πάντως, εγώ να πω για να σε αφήσω να μας πεις και το παιχνίδι ότι συμφωνώ και εγώ με την ανατροπή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παρακολουθούσα το παιχνίδι αυτό τώρα όση ώρα μίλαγε ο Κώστας. Στατιστικά λοιπόν και τα λοιπά. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές καλές πιθανότητες για ανατροπή, οπότε αξίζει και το ποντάρισμα σε αυτή την τιμή.
Ωραία. Πάμε οπότε ανατροπή εκεί. Στο Κατάρ βλέπω μια πιθανή ανατροπή στο παιχνίδι της Μαρκίγια που παίζει αυτή τη στιγμή. 1-2 είναι το match στο ημίχρονο. Όποιος θέλει πιο safe ποντάρισμα, το 1,66 στο over 4,5 είναι αρκετά φυσιολογικό. Στην Serie C βλέπουμε ένα παιχνίδι με δύο αρκετά γνωστές ομάδες, Juve Stabia, Palermo, ομάδες που έχουν περάσει και από τις μεγάλες κατηγορίες, κυρίως η Palermo, την οποία την έχουμε δει και στο καμπιονάτο. Το μάτς είναι στο 0-1, στο 61, η Palermo δεν έχει ξεκινήσει γενικότερα καλά τη χρονιά της, είναι στα πολύ χαμηλές θέσεις. Αντίθετα, η Juve Stabia πηγαίνει καλά, στην έδρα συνήθως τα παίρνει τα μάτς, και εδώ όποιος θέλει να ασχοληθεί και με αυτό το goal-goal, αυτή τη στιγμή στο 2-10 φαντάζει ως μια αρκετά πιθανή επιλογή. Οπότε έτσι μια χαλαρή διάδα μπορεί να γίνει με goal-goal στη Juve Stabia και over 4,5 στο παιχνίδι του Κατάρ. Όποιος θέλει τώρα να μπλέξει με μονό, ας πάρει ανατροπή στο Κατάρ. Αυτά βλέπω από τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Ασχολούμαστε και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το έστειλε και ο Μχέρ, συμφωνεί και ο Πάνος. Οπότε είναι έτσι κάποιες αναμετρήσεις που βρήκαμε από το κουπόνι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
radioprimo.gr.
Εξικοδομητικό
εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας, η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχει αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσει. Η Injection Service φροντίζει του πελάτε τη. Εσύ φροντίζει το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της σκούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς σκούτραντάν.
Λοιπόν, αρκετά μηνύματα για βλέπω, πάμε λίγο να τα δούμε. Καλησπέρα στο Λευτέρη, καλησπέρα Μάικ, λέει Πέμπτη σήμερα παράδοση, χτίσε και ζήτα από το Ράγκα την τριάδα. Του ζητάω ρε φίλε και δεν μου τη δίνει. Δεν μου τη δίνει την τριάδα ο Ράγκα. Καλησπέρα στο Στέλιο, τον Παυλόπουλο, ρε παιδιά, λέει, έχω χάσει επεισόδια. Πώς γίνεται να πάνε αυτές οι ομάδες στο Euro αφού τερμάτισαν κάτω από τη δεύτερη θέση. Μέσω National League λέει, πήραν το εισιτήριο. Στέλιο, αυτές οι ομάδες τερμάτισαν στην πρώτη θέση του ομίλου τους στο Nations League, στις κατηγορίες που ήτανε, παίξαν ημιτελικά, κερδίσανε και σήμερα παίζουν τον τελικό τους, οπότε δεν έχει να κάνει με τα παιχνίδια των προκριματικών του Euro, έχει να κάνει αποκλειστικά με το Nations League και κάπως έτσι βρέθηκαν αυτές οι ομάδες να διεκδικούν σήμερα ένα εισιτήριο. Καλησπέρα στο Βαγγέλη τον Κότσιο, καλή εκπομπή λέει με τα Μιάρες σήμερα. Πάμε και στα επίσημα πάνω. Κάνα γκολ δεν βλέπω να έχουμε. Ημίχρονο στο Κατάρ, 0-1 Γιούβε Στάμπια, 1-2 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία βέβαια πιέζουν αρκετά από ό,τι βλέπω.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πιέζουν πάρα πολύ στα τελευταία 10 λεπτά. Εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουν να ισοφαρίσουν την αναμέτρηση και μετά πάμε βούρια την ολική ανατροπή. Μέχρι τότε όμως, εμείς μπορούμε να ασχοληθούμε με τα επίσημα, με τους τελικούς δηλαδή, με τα σημαντικότερα παιχνίδια της ημέρας. Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο και πολλές εκ των ομάδων οι οποίες συμμετέχουν στα συγκεκριμένα παιχνίδια ενδεχομένως να φτάσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έτσι, αρκετά σημαντικό.
Ναι, 100% τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτές τις ομάδες και νομίζω ότι και αυτός είναι ο λόγος που τα βλέπουμε αρκετά σφιχτά όλα, δύσκολα να ανοίξουν δηλαδή ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Ξεκινώντας από το παιχνίδι που έχουμε στις 7, να πούμε ότι είναι τελική το play-off, διεξάγονται φυσικά στην έδρα του εκάστοτε γηπεδούχου και το έπαθλο είναι ένα εισιτήριο για την τελική φάση του Euro που μας έρχεται. Αν τα παιχνίδια λέξουν ισόπαλα, παράταση και πέναλτι κανονικότατα σε αυτά τα μονά έτσι, παιχνίδια που έχουμε για σήμερα. Γεωργία Σκόπια, δύο φορές εδώ αναμετρήθηκαν στο 2020 για το Nations League και τις δύο φορές ίδιο αποτέλεσμα, ίδιο σκορ, ισοπαλίες και 1-1. Χ μάλιστα ήταν το αποτέλεσμα και στα ημίχρονα των παιχνιδιών αυτών. Γεωργία, η οποία έχει ένα πολύ καλό σερί, 9 αγώνες χωρίς ήττα. Για τελευταία φορά ιτήθηκε στην έδρα της το 2019, είχε χάσει τότε 2-0 από την Ελβετία. Οπότε γενικότερα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Μία ήττα στα 3 τα τελευταία χρόνια αυτή από την Ελβετία. Γενικότερα εξελίσσεται η Γεωργία, αυτό δείχνει. Φυσικά βήματα μπροστά έχουν κάνει και τα Σκόπια. Σκοράρει 7 συνεχόμενα παιχνίδια, ενώ δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 πιο πρόσφατα μάτς. Αρκετά ισορροπημένο το βλέπω το ζευγάρι. Ελαφρύ φαβορεί ο Άσος λόγω έδρας. Δύο μάτς πάντως παίξανε το 2020 και τα δύο ήρθαν ισόπαλα και τα δύο 1-1. Προς τα εκεί το βλέπω και αυτό, ισοπαλία βλέπω. Πάνω.
Δεν θα διαφωνήσω πολύ μαζί σου. Νομίζω ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο οι γηπεδούχοι να παίζονται κατά τη λιγότερο, καταρχάς λόγω έδρας και ενδεχομένως γιατί ίσως υπερτερούν σε κάποια σημεία αγωνιστικά των φιλοξενουμένων, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι λεπτομέρεια. Εγώ θα σταθώ στο γεγονός ότι η UEFA έχει αξιολογήσει και τα 4 παιχνίδια ως πάρα πολύ σημαντικά και έχει απόλυτο δίκιο και γι' αυτό το λόγο έχει βάλει διαιτητές πρώτης κλάσης να διαιτητεύσουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο παιχνίδι δηλαδή της Γεωργίας με τα Σκόπια, ο Άντωνι Τέιλορ είναι ο διαιτητής, ένας διαιτητής ο οποίος προέρχεται από την Αγγλική σχολή. Είναι ένας διαιτητής ο οποίος έχει εύκολη την κάρτα και επειδή το παιχνίδι είναι αρκετά σημαντικό και εκτιμώ ότι θα πάει στη δύναμη από ένα σημείο και μετά, ειδικά αν το σκορ είναι ανοιχτό μέχρι και το τέλος, νομίζω ότι το να δούμε αρκετές κάρτες στην αναμέτρηση είναι ένα αρκετά πιθανό ενδεχόμενο. Οι εταιρείες δυστυχώς δεν δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς το handicap το οποίο θα ήθελαμε. Η πράσινη δίνει over under 5,5. Εγώ θα κρατήσω το over 5,5 στο 1,72. Όποιος παίζει στην μπλε και το over 6,5 στο 2,15 νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή. Εκτιμώ ότι θα δούμε αρκετές κάρτες και πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο να δούμε και μια κόκκινη η οποία μετράει διπλή σε τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το line των καρτών στο παιχνίδι.
Ναι, εντάξει, το άνοιξαν ψηλά, λογικό νομίζω για τόσο ιστορικό παιχνίδι, ας πούμε. Το over 5,5, over 6,5 νομίζω ότι είναι καλά. Over 6,5 τώρα το βλέπω έχει πέσει λίγο στο 2,07, αξίζει, λογικό. Και η κόκκινη στο 3,40. Για κόκκινη θα έπαιζες?
Ναι, δεν είμαι αρνητικός. Αν και ο Taylor δεν είναι πάρα πολύ της κόκκινης κάρτας. Έχει βγάλει μόλις μία τη φετινή σεζόν, βέβαια δεν έχει διαιτεύσει και πάρα πολλά παιχνίδια, είναι μόλις το 8ο το συγκεκριμένο, οπότε εντάξει, λογικό είναι να έχει λίγες κόκκινες.
Πενάλτι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Πενάλτι για τα Ηνωμένα, ωραία, εξαιρετικά. Νομίζω λοιπόν ότι η κρισιμότητα του παιχνιδιού είναι τέτοια, όμως η οποία δεν θα μου κάνει εντύπωση, εάν έχουμε και κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι.
Ωραία, οπότε εσύ κρατάς τις κάρτες γενικά over 5,5, over 6,5. Εγώ πάω με την ισοπαλία. Αυτό είναι έτσι το πρώτο επίσημο που έχουμε για σήμερα. Να δούμε λίγο και την κατάληξη του πέναλτι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το παιχνίδι έχει φτάσει στο 62. 1-2 με το Τατζικιστάν να προηγείται. Θέλουμε την ανατροπή. Αν μπει το πέναλτι, νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, έτσι με ένα μισάωρο μπροστά μας. Περιμένουμε λοιπόν αυτή την εκτέλεση, γκολ για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 2-2 το μάτς και προχωράμε εκεί στην Ιταλία στο 71, Juve Stabia Palermo 0-1. Λοιπόν, πού πάμε μετά, σε ποιο θέλεις, ποιο σ' αρέσει πιο πολύ?
Ας ασχοληθούμε με το φαινομενικά έτσι πιο εύκολο για σένα παιχνίδι, αυτό της Ουγγαρίας με την Ισλανδία, γιατί άκουσα πριν ότι είσαι πιο ζεστός για τον Άσο, οπότε ας ασχοληθούμε με αυτό.
Ναι, πιο ζεστός για τον Άσο, πιο ζεστός από τον Άσο σε σχέση με τα υπόλοιπα φαβορί που μας δίνουν από αυτά τα 4 μάτς. Καμία άλλη δεν με πείθει ιδιαίτερα. Η Ουγγαρία βέβαια θα παίξει χωρίς το προπονητή της σήμερα, αφού ο Ιταλός διαγνώστηκε με κορονοϊό και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο. Πάντως είναι σε καλή κατάσταση γενικότερα η Ουγγαρία, τα αστέρια της είναι μέσα, νομίζω σωστά δίνεται ως φαβορί. Η Ισλανδία, η οποία επιβλήθηκε 2-1 εντός έδρας της Ρουμανίας στα ημιτελικά και ταξίδεψε με αισιοδοξία Βέβαια δεν πάει και πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Ήταν αυτή η νίκη που έκανε ήταν και μοναδική στα τελευταία μάτς, στα οποία προβλημάτισε και αμυντικά. Μόνο με την Αγγλία ήταν έτσι αρκετά καλή αμυντικά. 0-1 το είχε χάσει εκείνο το μάτς με γκολ στο τέλος και την ίδια να χάνει και πέναλτι στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Οι επιδόσεις της δεν είναι οι καλύτερες. Μακριά από το σπίτι της, όπου σε επίσημο μάτς μετά το 2018 έχει κερδίσει μόνο Ανδόρα και Μολδαβία. Προς τον Άσο το βλέπω, εκεί κοντά στο 2.40. Μ' αρέσει η Ουγγαρία σε σχέση με την Ισλανδία, που φαίνεται να το έχει χάσει τα τελευταία χρόνια, αλλά μέχρι εκεί.
Να πούμε ότι οι Ισλανδοί έχουν και ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Ο βασικός εξτρέμ, ο Τραούστανσον, ο οποίος συμμετέχει και πάρα πολύ στο σκοράρισμα των Ισλανδών, βρέθηκε εκτός αποστολής, καθώς συμμετείχε μέχρι πρόσφατα, δηλαδή με εκτός Σαββατοκύριακο, στις υποχρεώσεις της πρωταθλήτριας πλέον Σουηδίας Μάλμε, και η οποία εκεί πραγματικά γίνεται ένας κακός χαμός με πάρα πολλά κρούσματα, απόρρια και των πανηγυρισμών ενδεχομένως για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και γι' αυτό το λόγο τέθηκε εκτός αποστολής των Ισλανδών, δεν ταξίδεψε καθόλου στην Ουγγαρία. Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι ο Άσος εδώ είναι η επικρατέστερη επιλογή. Νομίζω ότι είναι και αρκετά καλοπληρωμένοι. Οι Ούγγροι μας έχουν δείξει ότι τουλάχιστον εντός έδρας ανταποκρίνονται καλά στις υποχρεώσεις τους, και νομίζω ότι θα ακολουθήσω και εγώ την δικιά σου επιλογή.
Ωραία. Οπότε παίρνουμε τον Άσο, όποιος θέλει να ασχοληθεί με το μάτς, αν και βλέπω ότι πέφτει η απόδοση του Άσου. 2-17 έφτασε ο Ούγγρος.
Είναι λογικό. Είναι ενδεχομένως ένα παιχνίδι το οποίο θα τραβήξει πολύ ποντάρισμα. Είναι και οι άσχημες εικόνες που έχουμε από τα τελευταία παιχνίδια των Ισλανδών.
Λίγο είναι, ρε παιδί μου, για τέτοιο μάτς. Από 2.40 στο 2.40 ήμουν θετικός. Τώρα που το βλέπω στο 2.17, δεν ξέρω, αρχίζω λίγο και δεν θέλω τόσο. Ναι, το κάνω δεύτερες σκέψεις. Δεν ξέρω γιατί. Όλα είναι για. Όλα πολύ πιθανόν να πάνε στο όριο τα μάτς σήμερα. Δηλαδή, στο στιγματάκι που έστειλε πριν ο Δημήτρης με τις οπαλίες, πολύ πιθανόν σε κάποια στιγμή των παιχνιδιών εκεί κοντά στο 60 με 70 να είναι και όλες εκεί. Δεν ξέρω, για να δούμε. Φεύγουμε από αυτό. Πού πάμε, Βόρειο Ιρλανδία ή Σερβία?
Πάμε στο παιχνίδι της Βόρειο Ιρλανδίας με τη Σλοβακία, που είναι και πολύ πιο ισορροπημένο σε σχέση με το άλλο.
Ναι. Η Βόρειος Ιρλανδία, η οποία δεν είναι στα καλύτερά της, προέρχεται από δύο ήττες, αμφότερες με ένα 0. Είναι ουραγός του ομίλου, έχοντας μόλις ένα βαθμό. Νωρίτερα είχε αποκλειστεί και είχε αποκλείσει τη Βοσνία στο Σαράγεβο στα πέναλτι, και γι' αυτό ουσιαστικά βρίσκεται εδώ σήμερα. Η Σλοβακία πάντως, και αυτή από δύο ήττες έρχεται στο Nations League. Έχασε από τη Σκωτία με ένα 0, έχασε και από το Ισραήλ, ενώ νωρίτερα αυτή είχε αποκλείσει στα πέναλτι την Ιρλανδία. Μετά από ένα παιχνίδι το οποίο είχε λήξει ισόπαλο με 0-0, ουραγός και αυτή με μόλις ένα βαθμό, έτσι στο δεύτερο γκρουπ στο οποίο βρίσκεται. Και εδώ δεν αλλάζουν πολλά, δεν βλέπω φαβορί. Σωστά γέρνει λίγο προς την έδρα στο Belfast. Αν είχε και κόσμο, θα ήταν μια αρκετά ωραία έδρα. Σήμερα κόσμο δεν θα έχει. Και εδώ πάντως νομίζω ότι το πρώτο σημείο είναι η ισοπαλία σε ένα ακόμα πιθανό άντερ, όπως και τα υπόλοιπα σήμερα.
Δεν έχω να προσθέσω απολύτως τίποτα στην αναμέτρηση. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου μέχρι κεραίας. Πολύ πιθανή ισοπαλία, ίσως η δυνατότερη κατ' εμέ της απόψινής βραδιάς. Το ζευγάρι είναι πάρα πολύ ισορροπημένο και δεν θα μπλέξω παραπάνω με το παιχνίδι.
Ναι. Αυτά με την Βόρειο Ιρλανδία. 0-2 κάνει Παλέρμο στην Ιταλία. Γιούβε Στάμπια με την Παλέρμο 0-2. 2-2 το άλλο παιχνίδι το οποίο μας ενδιαφέρει. Η ανατροπή πλέον στο 2-10. Ο Άσος, για να το πω πιο καλά, γιατί πλέον δεν είναι ανατροπή. Έχει και ένα μάτι στη Δανία που ξεκίνησε. Το παρακολουθούσα λίγο το κύπελο στη Δανία αυτές τις μέρες. Πολλά γκολ έχει στα παιχνίδια. Βλέπουμε αρκετά έτσι να ξεφεύγουν. Και το λέω αυτό γιατί ανοίγει το σκόρ η Κόλντιν, που είναι και το outsider στο match. Κόλντιν Άρχους 1-0 μόλις από το δεύτερο λεπτό.
And
Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο, σε αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην Σερβία και τη Σκωτία. Και αυτό έχει φαβορεί. Φαβορεί είναι ο Σέρβος. Λογικό πάνω που είναι φαβορεί ο Σέρβος. Και πολύ φαβορεί, ρε παιδί μου. 1,75 είπε ο Άσος.
Ο Άσος παρά είναι χαμηλός κατά την άποψή μου. Σε σημείο που εγώ αρχίζω και κλείνω προς τα δεξιά σιγά σιγά. Για να πούμε λίγο για το παιχνίδι. Εμένα αυτό που με προβληματίζει και από εκεί θα ξεκινήσω την ανάλυση μου στην αναμέτρηση είναι το γεγονός ότι η επιθετική της Σερβίας, δηλαδή ο Μίτροβιτς και ο Γιώβιτς, είναι σε πολύ κακή περίοδο αγωνιστικά, ντεφορμέ και οι δύο, και δεν ξέρω ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα βγάλει τελικά τα κάστανα από τη φωτιά για τη Σερβία, την οποία υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη φορά στα παιχνίδια του Nations League την είχα εμπιστευτεί και τελικώς δεν με δικαίωσε, και γι' αυτό το λόγο είμαι αρκετά επιφυλακτικός σε ένα τόσο χαμηλό άσο, έτσι. Οποίος, όσο περνάει η ώρα, πέφτει κι άλλο και δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο πέφτει πια τόσο πολύ. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη η διαφορά των δύο ομάδων.
Μα και 1,75 στο Σέρβο κιόλας, να πω, ήταν καμία ομάδα η οποία σε γέμιζε με σιγουριά, έτσι. Δεν ξέρω, ο Σέρβος είναι περίεργος, θα πω εγώ, σαν ομάδα. Ποτέ δεν είχε αυτή τη σιγουριά, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές είχε παίχτες πολύ ποιοτικούς, είχε ρόστερ πολύ γεμάτα, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε έτσι να ξεχωρίσει. Σίγουρα είναι το φαβορί, 100%. Έδειξε και χαρακτήρα εκεί στον ημιτελικό κόντρα στην Νορβηγία, φτάνοντας την πρόκριση με 2-1. Στην παράταση είχε έρθει με γκολ του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Ακολούθησαν από εκεί και πέρα δύο αγώνες για το Nations League. Έπαιξε με πολλές αλλαγές, δεν κέρδισε κανένα. Ιτήθηκε εντός από την Ουγγαρία με 1-0. Στη συνέχεια έμεινε στο 2-2 με την Τουρκία. Σε ένα μάτς μάλιστα που είχε προηγηθεί και 2-0 στο σκορ. Η Σκωτία στον ημιτελικό υποδέχτηκε το Ισραήλ σε ένα αρκετά σκληρό μάτς. Αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς γκολ. Οδηγήθηκαν στα πέναλτι εκεί που ο Σκοτσέζος ήταν και πιο ψύχρεμος και πιο εύστοχος. Από τότε έπαιξε δύο μάτς στο Nations League με αρκετές αλλαγές και αυτή. Υποδέχτηκε τη Σλοβακία και Τσεχία και τις κέρδισε και τις δύο με 1-0. Δηλαδή φαίνεται και σε καλή κατάσταση η Σκωτία. Οι αποδόσεις του Άσου νομίζω ότι αδικούν γενικότερα το φορμάρισμα των Σκοτσέζων. Οι Σέρβοι έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν να μην μπορούν στα κρίσιμα, εκεί που καίει η μπάλα δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν θα μπλέξω με το μάτς. Χι μίχρονο, όποιος θέλει να ασχοληθεί, σε καλή απόδοση στο 2-0-2. Πάνω.
Εγώ δεν θα πάρω σημείο στην αναμέτρηση. Ο Άσος μου φαίνεται πάρα πολύ χαμηλός για να ασχοληθώ μαζί του. Αν πέσει κι άλλο, δηλαδή θα μπω στη διαδικασία να αρχίσω να ψάχνω ένα ασιατικό χάντικαπ υπέρ των φιλοξενουμένων, εάν συνεχίσει αυτή την πορεία ο Άσος. Από εκεί και πέρα θα είναι ένα δεύτερο παιχνίδι για το οποίο θα ασχοληθώ με τις κάρτες. Οι Σκοτσέζοι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Οι Σέρβοι είναι ένας λαός ο οποίος γενικότερα βράζει το αίμα του και μπλέκεται συχνά πυκνά σε καυγάδες και ενδεχομένως να απαντήσουν και αυτοί με τον ίδιο τρόπο σε σκληρά μαρκαρίσματα, τα οποία θα δεχθούν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Το διακύβευμα ως γνωστόν είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε δεν περιμένω σοτ παιχνίδι σε καμία περίπτωση. Διαιτητής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενίοτε έχει καλές σχέσεις με την κίτρινη κάρτα, ο Αντώνιο Λαόθ, ο Ισπανός. Οπότε το over 5,5 κίτρινες κάρτες στο 1,85 νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση. Να το κάνουμε και μια διαδούλα με το παιχνίδι της Γεωργίας κόντρα στα Σκόπια και να μας πληρώσουν τα ειδικά στοιχήματα σήμερα, γιατί όχι.
Ναι. Πού είναι το όριο εδώ, είπες, κάρτες?
Είναι στην μπλε, είναι στο 5,5.
Στο 5,5. Εντάξει, κάπου εκεί παίζει το όριο σε όλα. Η κόκκινη εδώ στο 3,75. Ναι, εντάξει, πιθανό και σε αυτό φυσικά το όριο. Οπότε με κάρτες πιο ζεστός ακούω σήμερα.
Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο που έχουν οι ομάδες, και όταν ξέρουμε ότι θα γίνουν σκληρά παιχνίδια, καθώς όπως είπες και εσύ νωρίτερα, τα περισσότερα ζευγάρια είναι ισοδύναμα, νομίζω ότι το ενδεχόμενο να δούμε κάρτες είναι πιθανό. Και οι ομάδες θα κυνηγήσουν τα σκληρά μαρκαρίσματα, αλλά και οι διαιτητές, προκειμένου να μην χάσουν τον έλεγχο των παιχνιδιών, επειδή είναι όλοι τους πάρα πολύ έμπειροι, είναι μια τετράδα διαιτητών η οποία είναι πρώτης κλάσης όλοι τους. Νομίζω ότι για να μην χάσουν τον έλεγχο του παιχνιδιού θα προβούν στη διαδικασία να βγάλουν νωρίς κάρτες από το τσεπάκι, προκειμένου να κατευνάσουν τα πνεύματα. Ειδικά αν τα παιχνίδια μείνουν στο όριο του ενός γκολ μέχρι και το τέλος, πράγμα πάρα πολύ πιθανό, νομίζω ότι θα δούμε και για καθυστέρηση ενδεχομένως κάποιες κάρτες στο τέλος, αλλά και σκληρά μαρκαρίσματα, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό.
Ναι. Εν τω μεταξύ, όσο μιλάμε, κλικάρω σημεία, έτσι ήθελα να φτιάξω ένα σύστημα σήμερα με μεγάλες αποδόσεις. Το παράκανα λίγο, είναι αλήθεια. 7 είναι οι επιλογές με αρκετές οπαλίες, 800 απόδοση, 810 ανεβαίνει κιόλας. Κάτι πρέπει να βγάλω, μάλλον. Θα το αναφέρω το συστηματάκι έτσι στο τελευταίο 20 λεπτό, να το συζητήσουμε και μαζί έτσι για τα πολλά, αφού η μέρα δεν ξέρω αν ενδείκνεται για λίγα. Φτάσαμε 40 λεπτά μετά τις 5, στα σκορ δεν αλλάζει τίποτα. Θέλουμε να βγάλουμε την ανατροπούλα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πιέζουν πάντως πάνω, στο 75 έφτασε το μάτς.
Ναι, πιέζουν πάρα πολύ, ακόμα και μετά την ισοφάριση έχουν δημιουργήσει μια-δυο φάσεις. Νομίζω ότι έχουν το χρόνο μπροστά τους να τα καταφέρουν. Μακάρι, γιατί έχουμε πάρει και πολύ καλή απόδοση από την αναμέτρηση και νομίζω ότι την αξίζουμε.
Ναι. Και στα υπόλοιπα δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επαναρχόμαστε για το φινάλε.
radioprimo.gr.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Τα νέα περιοριστικά μέτρα είναι γεγονός. Και για όλο τον Νοέμβρη, το κατάστημα της Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα παραμείνει κλειστό για συναλλαγές με το κοινό. Για την κάλυψη των αναγκών σας σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο 2310-764-900 και με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού καταστήματος www.electronet.gr να επιλέξετε τη συσκευή που χρειάζεστε. Οι άνθρωποι της Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης αναλαμβάνουν να παραδώσουν στο σπίτι σας την παραγγελία σας, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και όπως πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και δωρεάν μεταφορικά. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
45 λεπτά μετά τις 5 στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Καλησπέρα στον Ιορδάνη. Καλησπέρα, Ρωστάκα, λέει, δώστε χρήμα να βγει η καραντίνα. Να, αυτό παλεύουμε να κάνουμε. Καλησπέρα στο Βαγγέλη τον Κότιο. Μάικ, τώρα έβαλα την εκπομπή. Πώς βλέπετε Άσο Γεωργία? Πώς βλέπουμε Άσο Γεωργία πάνω?
Εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ ζεστός.
Ούτε εγώ.
Και την ώρα που το λέγαμε, η ισοπαλία για μένα είναι το σημαντικότερο, το πιθανότερο σημείο. Αν και εγώ είπα ότι δεν θα μπλέξω με σημείο για την αναμέτρηση, κράτησα τις κάρτες σαν πιο δυνατή επιλογή. Νομίζω όμως ότι ο Άσος εδώ, αν και είναι καλοπληρωμένος, είναι αρκετά δύσκολος.
Ναι. Και εγώ έτσι λέω, προστοχή το βλέπω το παιχνίδι, πολύ πιθανόν και χι-χι, δεν ξέρω το χι μου κάνει. Ούτως ή άλλως έχουμε αρκετές μεγαλούτσικες αποδόσεις για σήμερα. Στο αισθηματάκι έτσι που όση ώρα συζητούσαμε, έβαζα σημεία. Έβαλα δύο ισοπαλίες από τα φιλικά, Βοσνία, Ιράν και Ουαλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάνω πιθανές.
Ναι, το συζητήσαμε και νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι πιθανότερες από το σημερινό πρόγραμμα.
Έβαλα Αγγλία, άσο, over 2,27. Λέω να το βγάλω. Δεν ξέρω, πέφτει και η απόδοση. Στο 2.40 με έψινε, να σου πω την αλήθεια. Τώρα βλέπω ότι πέφτει και αυτό. Είναι και η Ιρλανδία από την άλλη, η οποία γενικότερα έχει πολύ σφιχτά παιχνίδια. Δεν ξέρω τι λες, το αφήνω, το βγάζω.
Δεν ξέρω, δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό μου. Το συζητήσαμε το μάτι σου. Είπα ότι ενδεχομένως να μην έχει πολλά γκολ, μια και οι Άγγλοι
δεν έχουν πολλά γκολ. Το βγάζω δηλαδή.
Τώρα τι να σου πω, αν νομίζει ότι πρέπει να το βγάλει, βγάλει το ρεφιλέ, να σου πω.
Επόμενο σημείο, ισοπαλία Γεωργία Σκόπια. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε.
Ναι.
Έχω βάλει τον Άσο για την Ουγγαρία και αυτό το σκέφτομαι αρκετά. Για το αν αξίζει εν τέλει να μπει.
Το σκέφτεσαι όχι γιατί δεν το πιστεύεις, το σκέφτεσαι γιατί πλέον έχει πέσει η απόδοση και σου ξυνίζει λίγο, έτσι.
Ισχύει. Και αυτό και με την Αγγλία το ίδιο έχει γίνει. Ίσως βγάλω ένα από τα δύο για να γίνει και ένα 4-5-6 έτσι ωραίο.
Εγώ στο θέση σου θα κρατούσα την Ουγγαρία πάντως. Αν έπρεπε να βγάλω ένα από τα δύο, θα βγάζα την Αγγλία.
Ωραία. Σέβομαι, θα αφήσω Ουγγαρία μάλλον. Έχω ισοπαλία στο Βόρειο Ιρλανδία Σλοβακία και χ ημίχρονο στο Σερβία Σκωτία. Αυτή είναι η εφτάδα που έχω ξεχωρίσει μέχρι στιγμής, αλλά θα ήθελα να σε ακούσω λίγο και στα της Λατινικής Αμερικής. Ελπίζω να μην βγει κάτι και από εκεί και μπω σε μεγαλύτερους μπελάδες μετά.
Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σε πείσω για τα δύο αποψινά παιχνίδια που υπάρχουν στη ζώνη των Λατίνων. Άρχισε γενομένης από το παιχνίδι της Βολιβίας απέναντι στον Ισημερινό. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10 η ώρα Ελλάδος. Θα διεξαχθεί στο στάδιο Ερνάντο Σίλες της Βολιβίας και θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Υπενθυμίζω ότι το μεγάλο όπλο των Βολιβιανών είναι το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται το συγκεκριμένο γήπεδο. Είναι περίπου στα 3.650 μέτρα. Ωστόσο, αυτό φαίνεται ότι σήμερα δεν θα τους βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς και η ομάδα του Ισημερινού έχει μάθει να αγωνίζεται σε υψηλά υψόμετρα, οπότε το ατού που έχουν οι Βολιβιανοί στην ουσία χάνεται. Νομίζω ότι ο Ισημερινός δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες συνθήκες. Θα το δούμε το βράδυ. Να πούμε ότι αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που γίνεται για τη ζώνη της Λατινικής Αμερικής. Οι Βολιβιανοί έχουν δώσει μέχρι τώρα δύο παιχνίδια, έχουν χάσει και στα δύο και πώς να μην χάσουν. Είναι μια πάρα πολύ αδύναμη ομάδα. Αντιμετώπισαν και δύσκολες ομάδες στα πρώτα τους παιχνίδια. Το πρώτο τους παιχνίδι ήταν απέναντι στη Βραζιλία. Εκτός έδρας δέχτηκαν μια πολύ ωραία πεντάρα, η οποία μπορώ να πω ότι ήταν και κολακευτική, αν αναλογιστεί κανείς το πόσες ευκαιρίες δημιούργησαν οι Βραζιλιάνοι. Στο δεύτερο παιχνίδι υποδέχτηκαν την Αργεντινή, την οποία τη δυσκόλεψαν αρκετά. Ωστόσο, ιτήθηκαν με 1-2 από την παρέα του Λιονέλ Μέση. Και πλέον βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά τη βαθμολογία στον όμιλο. Έχουν κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Προσπαθεί ο τεχνικός της ομάδας εκεί, ο Φαρίας, να κρατήσει ένα κορμό όσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχει ξεσπάσει έτσι μια φημολογία ότι ο προπονητής πιθανότατα μετά τα δύο παιχνίδια τα οποία θα δώσει τώρα η Εθνική Βολιβία, πιθανότατα θα την αποχωριστεί και θα αποχωρήσει, θα πάει στην Ποταφόγκο. Όπως όλα δείχνουν. Αυτό έχει ανησυχήσει αρκετά τους παίκτες της Εθνικής Βολιβίας και δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να τους επηρεάσει αγωνιστικά. Από την άλλη μεριά, η ομάδα του Ισημερινού είναι μια ομάδα η οποία εντός έδρας τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, εκτός έδρας όμως αποδυναμώνεται πάρα πολύ. Αυτό φάνηκε και στα παιχνίδια τα δύο που έχει δώσει μέχρι τώρα στο συγκεκριμένο όμιλο. Στο πρώτο παιχνίδι ιτήθηκε από την Αργεντινή με 1-0 πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Αντίθετα, εντός έδρας στη δεύτερη αγωνιστική κατάφερε να επικρατήσουν άνετα τους Ουρουγουάης με 4-2. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το 1,83 στο διπλό ενδεχομένως να είναι λίγο μικρό. Θεωρώ ότι το παιχνίδι έχει πάρα πολύ ισοπαλία μέσα.
Να πάλι, να πάλι.
Αλλά δεν είναι τόσο ζεστός όσο στα παιχνίδια του Nations League.
Ναι.
Καλό θα είναι να το αφήσουμε στην άκρη. Δεν ξέρω, δεν με έχει πείσει και πολύ το Εκουαδόρ. Εκτός έδρας τα πηγαίνει πάρα πολύ. Άσχημα, έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία 8 παιχνίδια που έχει δώσει μακριά από την έδρα του απέναντι στο Περού. Και σε αυτά τα 8 παιχνίδια έχει αντιμετωπίσει και δύσκολες ομάδες, όπως είναι η Αργεντινή, ας πούμε, αλλά έχει αντιμετωπίσει και εύκολες ομάδες, στις οποίες δεν έχει δείξει κάτι σημαντικό. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις τη Βενεζουέλα εκτός έδρας ή την Ονδούρα, πώς θα κάνεις διπλό στη Βολιβία? Δεν ξέρω, δεν με έχει πείσει εμένα το Εκουαδόρ ότι πρέπει να παίζεται σε τιμές του 1,83 ή του 1,80 που υπάρχουν σε διάφορες εταιρείες. Δεν θα πληρώσω για να μάθω, όπως λες και εσύ. Θα το αφήσω στην ακρούλα και θα πάω να ασχοληθώ λίγο περισσότερο με το παιχνίδι της Αργεντινής κόντρα στην Παραγουάη. Ένα παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις εσύ κάτι για το παιχνίδι της Βολιβίας.
Τι να προσθέσω, ρε φίλε, θυμάμαι ότι στην προηγούμενη φάση εκεί στη Λατινική Αμερική έμπαιναν γκολάκια. Είδαμε αρκετά παιχνίδια δηλαδή να επιβεβαιώνονται στο over. Και οι δύο τους έχουν εμφανίσει αρκετά. 4-2 το Εκουαδόρ και έρθε την Ουρουγουάη την τελευταία αγωνιστική. 1-2 είχε περάσει η Αργεντινή με τη Βολιβία. Αλλά όντως τώρα στην έδρα της Βολιβίας δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιθανό τόσο πολύ να ανοίξει το μάτς. Δηλαδή, αν πάω σε κάτι το βράδυ εκεί, ίσως παίξω κάνα γκολ-γκολ, έτσι κάτι πάω με τα γκολ εκεί στο μάτς αυτό. Αυτό, τίποτα άλλο.
Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Παραγουάη, το οποίο θα διεξαχθεί στον Μπομπονέρα, την ιστορική έδρα της Μπόκα Τζούνιορς, παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει 2 η ώρα Ελλάδος, επίσης και κλεισμένων των θυρών. Η Εθνική Αργεντινής, η οποία θα έχει μετά από καιρό στη σύνθεσή της τον Άνχελ Ντι Μαρία, ο οποίος έλειψε πάρα πολύ στα τελευταία παιχνίδια. Κυρίως είχε πήλωσε μια τιμωρία, η οποία έγινε εξαιτίας κάποιων δηλώσεων, των οποίων είχε κάνει εναντίον του τεχνικού του Σκαλόνι, και ο οποίος τελικώς τον άφησε εκτός αποστολής στα τελευταία παιχνίδια, έτσι τιμωρώντας τον σιωπηρά. Απ' πέρα λείπουν ο Ντιμπάλα, λείπει ο Περέιρα, λείπει και ο Ακούνια και ο Σάλβιο. Ωστόσο, επιστρέφει και ο Μέση, επιστρέφει και ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι επιθετικά τουλάχιστον η Εθνική Αργεντινής βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και έχει και πάρα πολλά ονόματα μπροστά. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα απουσιών. Θα παραταχθούν με αμυντικούς προσανατολισμούς απέναντι στην Σελεσάο και νομίζω ότι δεν μπορούν να έχουν τύχη απέναντι στους Αργεντινούς, οι οποίοι ναι, δεν εντυπωσιάζουν με την εικόνα τους, δεν θυμίζουν σε τίποτα την Εθνική Αργεντινής που όλοι θαυμάσαμε στο παρελθόν, αλλά με κάποιο μαγικό τρόπο καταφέρνουν και παίρνουν τα παιχνίδια. Ο άσος είναι στο 1,33, είναι πάρα πολύ χαμηλός. Ωστόσο, επειδή η Αργεντινή δεν φορτσάρει, και επειδή η Παραγουάη θεωρώ ότι θα κλειστεί αρκετά, νομίζω ότι αν το συνδυάσουμε με ένα under 3,5 και πάρουμε ένα δίφραγκο το οποίο δίνει συγκεκριμένη επιλογή, είμαστε πάρα πολύ καλά από το παιχνίδι.
Ναι, ωραία. Αυτά λοιπόν και με τα δύο της Λατινικής Αμερικής, χωρίς έτσι κάτι το ιδιαίτερο, χωρίς κάτι αμαν-αμαν από αυτά που άκουσα έτσι να λες, οπότε θα μείνω εγώ έτσι στην εξάδα. Από την Ευρώπη, από την Ευρώπη. Εντάξει, κάποια είναι και εκτός Ευρώπης. Πάντως, ας πούμε για την Ευρωπαϊκή Ζώνη και φιλικά και επίσημα. Καλησπέρα στον Τάσο, ο οποίος σχολιάζει το over 1,5 μήχρονο στη Δανία. Ναι, είπαμε ότι η Δανία έχει πολλά γκολ και τα βάλε και ήδη η Golden, μάλιστα. Μέχρι το 8 βγήκε αυτό το over 1,5. Η λογική λέει ότι θα δούμε έτσι αρκετά γκολ στην πορεία του παιχνιδιού. Στα άλλα όμως που θέλουμε γκολ δεν μπαίνουν. Κόλλησε το μάτς το φιλικό Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα Τατζικιστάν 2-2 στο 87. Θέλουμε ένα γκολ για τους γηπεδούχους να βγάλουμε την ανατροπή. Στην Ιταλία το βάζει Γιούβε Σάβια στην τελευταία φάση του μάτς. Buzzer beater πρέπει να ήταν αυτό. Στο 96 με 5 λεπτά καθυστερήσεις γκολ και φύγαμε για τη λήξη. Ωραίο γκολάκι αυτό στην Ιταλία. Στο Κατάρ κολλήσαμε, στο 1-2 το μάτς, για να δούμε αν θα ξεκολλήσει και αυτό έτσι σαν την Γιούβε Σάμπια, η οποία μας το βάλε στο τέλος. Πάνε όλες να έχουμε κανένα buzzer beater και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Αρκεί να είναι υπέρ των γηπεδούχων, αδερφέ.
Ναι.
Δεν ξέρω, μακάρι, έχει κάνει 8 σουτ στο τέρμα, 11 εκτός, σύνολο 19. Δικαιούται νομίζω με βάση την εικόνα του παιχνιδιού ένα γκολ ακόμα, αλλά έχουμε φτάσει στο 88. Έπρεπε λογικά να το έχουν καθαρίσει νωρίτερα οι γηπεδούχοι, δεν τα έχουν καταφέρει. Είναι και φιλικό, δεν θα σκιστούν.
Αυτό σκέφτομαι και εγώ.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Να δούμε, έχει λίγο χρόνο ακόμα, ας είμαστε αισιόδοξοι.
Άντε, βάλε κανένα γκολ στο Κατάρ τουλάχιστον, εκεί που δεν είναι φιλικό. 66 λεπτά έφτασε, 42 σούτ έχουν κάνει δύο ομάδες και κόλλησαν στο 1-2. Άντε να ξεκολλήσουμε και εκεί σιγά σιγά. Και πριν να κάνουμε την σούμα για σήμερα και σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε, να υπενθυμίσω υποστηρικτής της εκπομπής, το PAOK Insurance. Η Vision Insurance, σε συνεργασία με την PAOK, δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας, με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του PAOK. Σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο PAOK Insurance. Τηλέφωνο 2310 24 19 26 και email info@paokinsurance.gr. Πάνω λέγε, Σούμα, πού καταλήγεις?
Εγώ θα κρατήσω τις κάρτες στο παιχνίδι της Γεωργίας με τα Σκόπια στο over 5,5 ή over 6,5, ανάλογα σε ποια εταιρεία παίζει ο καθένας. Δυστυχώς δεν μας δίνει το ίδιο line με δύο μεγαλύτερες εταιρείες. Κάρτες θα πάρω και στο παιχνίδι της Σερβίας με τη Σκωτία, over 5,5 και εκεί. Από εκεί και πέρα κρατάω τον άσο της Ουγγαρίας απέναντι στην Ισλανδία, έστω και σε αυτό το 2,26 που πληρώνει τώρα. Και από εκεί και πέρα, μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή, Παραγουάη, άσο και under 3,5. Στο 2 η απόδοση. Αυτά από μένα. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν επιλέξετε.
Λοιπόν, εγώ πάω στα δύσκολα. Κράτησα έτσι αρκετές σοπαλίες από σήμερα. Έκανα ένα συστηματάκι έτσι για τα πολλά. Ισοπαλία Βοσνία Ιράν, ισοπαλία Ουαλία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ισοπαλία τη Γεωργία, ισοπαλία την Βόρεια Ιρλανδία με τη Σλοβακία, άσο για την Ουγγαρία, χ ημίχρονο στο Σερβία Σκωτία. Και τώρα σκέφτομαι να κάνω και ένα παρολάκι, να τα πάρω όλα under, τα τέσσερα δηλαδή, τους τελικούς που έχουμε για τα προκριματικά. Να δούμε λίγο βέβαια και πόσο δίνει, γιατί από ό,τι βλέπω κάποια under έχουν πέσει πάρα πολύ και κάτω από ένα 40, όπως το παιχνίδι της Γεωργίας με τα Σκόπια, το οποίο ξεκινάει σε λίγο. Αν δεν αξίζει δεν θα το βάλω. Αν η απόδοση φτάνει έτσι κάπως σε ανεκτά επίπεδα, στο 4,87 είναι πάνω κοντά στα 5 φράγκα, λες αξίζει?
Νομίζω σαν. Δεν έχει κάποιες πιθανότητες. Είπαμε, θα παίξουν κλειστά όλοι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ το σκόρ σε κάποιο παιχνίδι. Αν δεν μείνει κάποια ομάδα με 10 παίχτες να στραβώσει πολύ το μάτς, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει.
Ναι, λοιπόν, αυτά, παιδιά. Φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Καλή επιτυχία στις επιλογές σας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Αμπατζή που ήταν στην υποστήριξη της εκπομπής. Βάλτε κανένα γκολ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και καλή επιτυχία έτσι σε ό,τι παίξετε για σήμερα. Φώτης Πιάκος, Δημήτρης Τζορμπατζόγλου ακολουθεί. Μένετε εδώ συντονισμένοι.